Að horfa myndband góð skemmtun.
Verið velkominn í vídeolínu, á vídeolínu. Á maður að segja, verið velkominn í vídeolínu af því þetta þátturinn vídeolínu, en svo ef þetta alvöru vídeolínu þá segir maður alltaf að maður sé að fara á vídeolínu.
Mm. Ég veit ekki, þetta áhugaverð spurning. Skemmtileg opnun, vangaveltur.
Já, rúsa, skemmtileg opnun. En já, ég veit ekki, ég fór alltaf inn og pæli þessu sko, ætli fólk sé alltaf bara nei, þú ert að segja ávítjulegna eða ívítjulegna. Ég er að velta fyrir mig, við þurfum eiginlega að heyra í einhverjum svona
íslensku fræðingi bara og spyrjast fyrir þetta. Ef það einhver sem er í íslensku námi sem er að hlusta, bara.
Já, senda okkur skilaboð.
Sendin línu.
Allána, ég heiti Atli Þór og með mér hann Gunnar Ólafsson.
Hæ, ég heiti Gunnar.
Við erum vinir og við dyrkum tala bíómyndir og alls konar. Gunnar kemur hérna inn og er Spider-Man sérfræðingur minn.
Mm, mikil sérfræðingur.
Ef þið ekki búin að hlusta á Spider-Man 1, 2 og 3 þáttin þá mæli ég með því mögulega undan. Það er kannski að það þarf ekkit en það er alltaf betra að fá svona stærra og víðara samingja á hlutina. En í dag ætlum við að tala kvikmyndina The Amazing Spider-Man frá 2012.
Mm-hmm.
Fyrst eru að fara yfir tvö atriði úr senst þetti. Aðalega, ok, eitt atriði. Hann Guðmundur Valgeirsson senda okkur línu eftir síðasta þátt.
Mm-hmm.
Og hann segir: Sælir piltar, hefur mjög gaman að þáttum hjá okkur en varð bara leiðrétt ykkur aðeins varandi Spider-Man 3 þáttin. Einkaþjónn Osborn er leikinn af John Paxton í öllum þremur myndunum. En hann er með pappi Bill Paxton heitins. Hal Fishman leikur ekkert fréttamann og er bara í þriðju myndinni. Sem er algjörsnild. Þetta er náttúrulega, við tölum að þessi Hal Fishman væri þjónnin hans. En það er bara, við fórum bara eitthvað línuvilt í handritinu.
Mikilvægt að hafa þetta raunu. Klálega.
Já, algjörlega. Þetta er bara, þetta er snild John Paxton.
Gott nafn.
Mjög gott nafn.
Ég hugsa strax körbóltaleikmann Paxton, en hérna, þetta er ekki hann.
Þetta er
leikari.
Hver veit? Kannski gerir þetta hann. Allána, takk alveg fyrir þetta, Guðmundur. Og almennt, ef að þið eru með einhverjar leiðréttingar eitthvað, þá er það brúkslega gaman. Það er bara mjög gaman að þessu.
Það er bara endilega betra að fá þar sendar inn, sko, svo við séum ekki eitthvað að blaður einhverja vitleysuðina, sko.
Já, nákvæmlega maður. Svo er líka, sko, fann ég eftir þáttin, það er alltaf típist, maður finnur alltaf eitthvað næs eftir þáttin, að þar fann ég make-up test af Sandman. Ef við tölum í senasta þætti að hérna, ja, skrítið að Sam Raimi hafi viljað fá Sandman í þriðu myndina því hann er svo upptekinn að því að minka tæknibrellur.
Já, og hafið allt svona meira ríl.
Að því við einhvern veginn gengum út frá því að Sandmaðurinn er alltaf bara tæknibrellur. Svo er eitthvað svona, daldið svona 40s, 30s, svona Al Capone make-up útgáfa af Sandman.
Ok.
Það er svona minnið daldið á Dick Tracy bíómyndina fyrir það sem að munið til henni. En þetta hefði klálega aldrei gengið af því að það er stigna eftir með venjulegan Spider-Man og Mary Jane og alla. Svo er alltaf inn eitthvað svona Dick Tracy Sandmaðurinn eitthvað komin. Það, þú veist, ja, þetta hefði verið daldið skrýðið, daldið svona eins og Power Rangers búningurinn hans Green Goblins. Svo er endur eitt í viðbútt. Laura Siskin sem framleiddi 1 og 3 og þessa Amazing Spider-Man og Alvin Sargent.
Sargent! Varst að býða til þessu?
Ég var að býða til þessu.
Sargent!
Þau eru saman.
Já,
þetta er einhverjum svona tenging sem ég var ekki búin að gera, sko, því hann náttúrulega Alvin Sargent hérna endurskrifaði Spider-Man 1 og fekk kredit fyrir Spider-Man 2 og fekk líka kredit fyrir Spider-Man 3 á svona öðrum.
Já, já.
Þannig að hérna, hann er rosa viðlóin þessu.
Já, þetta er stöður, einmitt, bara hvað, þá hjón?
Já, sko, þau giftu svo ekki fyrir 2010, en þau eru heldur búin að vera saman, þú veist, hann, ég heldur þau hefur skrifa What About Bob saman,
eða, okay.
Þú veist, hérna í den.
Þannig að þetta er alveg power couple.
Power couple, já, þessum það líka, það útskýrir svo mikið, þegar maður hugsa bara eitthvað svona Alvin Sargent, að því allt öll önnur kredit frá honum eru svo innilega ekki tengd einhverjum ofurhetjum eða einhverjum svona action bíómyndum.
Já, já.
Þannig að loksins fær maður þarna tengingur að þetta er ástæðan einhver Alvin Sargent er alltaf inn í þessu, það er að því að Laura Siskin er unnustan hans, kærastan hans.
Konan hans. Þið með er á það.
En já, þetta var svona þetta helsta.
Já, já.
Eigum við þá ekki bara að henda okkur í Amazing Spider-Man myndinu?
Heldur betur. Förum í það.
Förum í það. Jæja, handritið. Og handritið þessar mynd kom eiginlega með mjög lúmskum þætti og nú erum við aðeins að fara að, hvað er það, rítretta? Hvað er svona gott?
Já,
svona, íslenskt?
Ég myndi segja backtrack okkur, svona, þurfum aðeins náttúrulega að spóla tilbaka.
Já, að því að, þú veist, við rættum nú eilítið, hérna, Spider-Man 4 í lokinu og senasta þætti. Nú þurfum við aldrei að því að þessar myndir eru svo samtvinnar. Við þurfum aðeins að fara aftur yfir sögu Spider-Man 4 og það var sem sagt þannig að Sony voru þetta vinna bara í Spider-Man 4. Sam Raimi var staðfestur, Tobey Maguire og Dunst, skilur við. eitthvað svona óvissa til að byrja með en þú veist, svo bara fenguð eitthvað massívan samning þar sem þau öll áttu að fá, þú veist, í kringum 30 miljónur og jafnvel eitthvað orðrum að Maguire hafi átt að fá 50 miljónur dollara.
Einmitt, já, og myndin átti að koma út 2011 ekki satt.
Jú, þú veist, og jafnvel var pæling eins og var með Spider-Man 3 að framlega bara tvær myndir í einu, bæði til að spara framleiðslukostnað og líka bara því að þessar stjörnur og leikstjör og svona er ekkert að vera eitthvað mikið yngri og þetta tekur alltaf svo massívan tíma, þannig að þú ert að skera svo mikinn framleiðslutíma bara negliðar báður einu.
Einmitt.
James Vanderbilt,
já.
Vanderbilt, okay,
já.
Hann var með eitthvað geggja pits og pitsar á Columbia Pictures eða Sony og þau eru bara eitthvað, já ok, eru þetta geggja, Vanderbilt er bara meistari. Og James Vanderbilt skrifaði Darkness Falls, Basic, The Rundown og kannski einna helst það sem að fólk man eftir hún fyrir er Zodiac sem David Fincher leistir í. Manst þú eitthvað eftir hinum myndunum? Darkness Falls, Basic og The Rundown.
Ekki neitt sko, ég man bara eftir Zodiac sko.
Þetta Darkness Falls, þetta er hérna svona Tooth Fairy mynd, svona horror mynd eitthvað svona
okay.
Evil Corn sem er tannálfur. Basic mynd með Samuel L. Jackson og John Travolta sem að held ég engin man eftir.
Nú, The bara smá Pulp Fiction bara.
Reunion, já. Ég man bara alltaf eftir þegar komið til Ópru, ég horfði þann þátt og Ópra.
Fyrir þessa mynd?
Já.
Ok.
Og það, og sko, Ópra síndi senunni myndir sem að John Travolta er bera ofun, eða eitthvað, og svo að kötta yfir andlita á Ópru, hún bara eitthvað, ég elska John Travolta, hann er bera ofun, eitthvað. Mjög skrítið allt saman. Og The Rundown er með honum Dwayne The Rock Johnson, þegar hann var kallaði sig bara The Rock.
The Rock.
Þetta er einu svo fyrstu, held ég, action myndunum að hverju viti með honum á eftir hérna Memory Turns og The Scorpion King.
Alveg rétt maður, hann var í þeim mynd, maður gleymið því stundum sko, geggjaða myndir. Ég man alltaf eftir tölvugerðu senunni, þar sem að hann kemur í lokin á Memory Turns og manni fannst þetta svo geggjað á þeim tíma og svo horfði ég á þetta einhver tíma og þetta er skelvilegt sko, þetta er bara verra en einhver tölvulegur í PlayStation 2 sko.
Já, það er sko, ég held að fólk almennti tala eitthvað svona alltaf á öllum topplistum með svona verstu tæknibrellurnar. Það var alltaf The Scorpion King í Memory Turns, skilur.
Já, já.
En ég man að mig, skilur, ef maður var hann 2001, hvað við vorum 8 ára, gamla, já, skilur, já. Það var það fucking geðvægt.
Þetta var geðvægt, sko. Ógíslega cool.
En já, The Rundown, ég held að þessi fyrsta af fjölmörgum myndunum með Dwayne Johnson, þar sem hann er í skóginum, eitthvað. Og þessi mynd hét í Evrópu, Welcome to the Jungle.
Já. Ég sá eitthvað en daginn að hann að vera að taka saman klippur sko, úr einhverjum sex mismunandi myndum.
Með það rock.
Já, með það rock, sko. Bara svona stillum af honum í skóginum, sko. Og þú veist, þetta var allt nákvæmleins. Það stóð fyrir neðan, þetta eru sex mismunandi bíómyndir.
Já.
Rókislega fyndi.
Ég veit ekki, hann kannski bara, hérna, hann við liður kannski best bara í skóginum.
Í frum skóginum.
En allavega, James Vanderbilt, hann skrifar sér nokkuð solid handrit af fjórðumyndinni og með skoði allir svona topparnir og Sony er bara, já, ok, þetta er bara, þetta er eitthvað næ, skilur. Og opinberlega byrja Sony hann bara, heyrðu, þú ert svo flottur, við ætlum að fá aðra handrisöfunda hans til þess að fínpúsa og vinna með Raimi, þú mátt fara að skrifa Spider-Man 5, eða við erum mjög að fara að taka upp í einu.
Já, ok, einmitt.
Og þá er Gary Ross sem skrifaði Pleasantville, Seabiscuit og The Hunger Games, hann hérna, hann fer að fínpúsa þá handrit af fjórðumyndri.
Okay.
Annað, smá örlítill út úr. Seabiscuit kemur það aldrei mikið við sögu.
Já.
Alveg frá því við tölum um hann spætum á tvö þættrum.
Það er alveg rétt í það, sko.
Hún er út um allt Seabiscuit.
Það er svona eins og hún hafi einhvern veginn verið samferða Spider-Man, sko, að mitt að því að Tobey var í henni eða
eitthvað svona. Já, já, en það sem að Sony voru í raunin og bakvið tjöldin að byggja James Vanderbilt að gera, var bara að heyrðu, ok, þetta er flott í þetta handrita Spider-Man 4, en geturðu prófað að skrifa bara algjört reboot af Spider-Man.
Bara nýja sögu, geturðu komið með bara svona nýja ferska sögu.
Já, bara nýtt take á Spider-Man.
Já.
Og af því að, þú veist, Sony fólki var einhvern veginn ekkit alveg 100% á því að reymimyndin yrði að veruleika.
Nei, nei.
Að því að bara Spider-Man 3, það voru allir bara mjög þreyttir og þetta var bara erfitt ferli.
Já, já.
En að þau einhvern veginn bara svona, ok, ef að reymi allar að vera mjög erfiður þá erum við með eitthvað handrit ready.
Já, já. Og það er einmitt út af, sko, réttinum, ekki satt. Þau eru á tímarama, killur, og ástæðan fyrir þau eru að gera þetta svona á sama tíma, þú veist, fólk er kannski að velta fyrir sér akkur í fjandanum eru þau að gera þetta, sko. Þú veist, akkur eru þau ekki bara full on með Raimi að taka sér tíma og reyna að finna eitthvað gott, sko. Það er, ástæðan er, ef að þau gera ekki mynd innan ákveðins ramma, tímaramma, þá missaðu réttin.
Það er síðasta mynd kom á 2007,
já.
Þannig að ef þau gera ekki mynd fyrir 2012,
mm-hmm.
að þá missaðu réttin og Marvel færan aftur.
Já, já.
Og reymimyndin var sleituð á 2011, skilur
við,
en það voru aldrei tæp, þannig að möguleg grunin var þetta bara svona, hey, bara worst case scenario, þá höfum við eitthvað smá til þess að gera.
Bara svona plan B, sko.
Já, þú veist, og svo er þetta aldrei pínlegt sko, að lesa að þú veist, Sam Raimi er stanslust þarna í fjölmiðlum og allir að spyrja hann bara eitthvað svona, já, hvernig einhver spæðum að fjögur og eitthvað, hann bara, já, handrit er í vinslu og ég er bara spenntur að sjá hvernig að þróast og bla bla bla, skilur.
Já, já.
Og svo reyndar talandi þetta handrit þróist, þú veist, þetta handrit fór í gegnum bara eitthvað svona svakalegar breytingar. Það er svona, mætti halda að Sony hafa eitthvað verið bara svona að reyna að fokka viljandi í handritinu.
Já, þú ert að tala sko handriti á Spider-Man 4, eða ekki?
Já, á Spider-Man 4, jú. Já, já. Og hérna, þú veist, það var eitthvað vangaveltur, skilju, ok, Lizard kannski var að vera myndinni, svo eitthvað neginn rataði fjölmiðla eitthvað að þetta er The Vulture og Black Cat. Svo einhvern veginn að þau eru þau mögulega feðgin og svo átti Vulture að vera nýr ritstjóri Daily Bugle.
Já, já.
Þú veist, og hérna, og Black Cat orðin að The Vulturess, sem er eitthvað svona kvenkis útgána Vulture.
Já.
Þú veist, og líka pælinga setjum Sinister Six fyrir mynd 5 og 6 og þú veist, þetta fór gegnum svona rosa mikið breytingum, en ég reyndar Vulture sem nýr ritstjóri Daily Bugle. Það er kannski, ok, það er ekkit eitthvað amazing hugmynd þannig séð.
Nei.
En að sjá J. Jonah Jameson, þú veist, rekin á hans leggsta punkti. Þú veist, ég fór allt í einu bara hugurinn fór á flug, sko, eitthvað svona, ó, þú veist, J. Jonah Jameson allt í einu á sínum leggsta punkti og mögulega þá að rembast við að hjálpa Spider-Man að ná Daily Bugle aftur, skilur.
Það er hellinga af einhverjum hugmyndum alltaf sem að geta sprottið upp út frá þessu, sko, en svona alltaf bara, þú veist, eins og við töluðum í seinasta þætti, að þá er, þú veist, í svona grófum dráttum ekki kannski jafn miklu dítæli og núna, svona þeim upplýsingum sem við verum með fyrir framan okkur núna, að þá, þú veist, þá er Raimi bara, sér þetta og er bara, herðu nei takk, þú veist,
já.
Bara, þetta er... Þetta er bara Spider-Man 3 aftur og við erum að tala bara burnout nummer 2 ef við hugsum sko mynd 5 og 6 svona saman í stuttu framleiðsluferli og þú veist, svona, eða svona sett saman í einhver svona bundle bara, einhverja tvær myndir, sko.
Já, hann var náttúrulega vildi endilega gera þetta almennilega, skilur.
Já, og eins og þú sagðir áðan, þú veist, það spurning hvort að Sony hafi verið svolítið að reyna að fá hann út án þess að vera leiðinlegir, svona án þess að reyna, sko, svona svolítið svona leiðilegt take kannski og maður veit ekki um þetta, en eins og þú ert að segja, kannski voru þau svona reyna að gera þetta leiðilegt fyrir hann, svo hann myndi hætta í staðin fyrir bara rekan, sko.
Já, líka bara, þú veist, ég skil ekki alveg að breyta Black Cat, ok, að hafa þau feðgin, Vulture og Black Cat, það er alveg megar eitthvað sem, skilju, en þannig sé, það getur alveg gengið upp,
já,
að það breyta Black Cat í Vulture-ess, eitthvað svona kvengis útgána af Vulture, þú veist okkur svona, þetta er eitthvað svona bara svona rosa lélegar hugmyndir eiginlega sem eru að koma
því. Já, það varstu bara komin langt út fyrir efnið svona.
Raimi vill þá eru bara fresta myndina eins og fá Alvin Sargent, okkar trausta dámsamlega handritshöfund til að skrifa alveg nýtt handrit og fresta öllu. Sony vilja ekkit, nei, við getum ekkit verið að fresta, þetta eru svo tæft skilur að ná deadline og bla bla bla.
Og missum við bara alla peningana sem að við getum fengið út úr þessu.
Svo er henni neittustu samt til þess að fresta myndinni, af því að það eru sko til einhverju tölvupóstar til hérna tæknibrellu fyrirtækina. Eitthvað svona, hæ, hörru, við erum eitthvað ennþá að vinna í handritinu, þannig að við getum ekki sendt einhver neitt til þess að vinna í, við vitum ekki alveg hver illmennin eru og eitthvað. Þetta er kannski allt svona smá ennþá í lausu lofti og svo er þetta bara að halda vandamálin áfram að hringsnúast í framleiðslunni.
Já, já, já.
Og loka hnykkurinn er náttúrulega bara þegar að, eins og við rættum í senast að þetta er bara Raimi hættir, Raimi veit greinlega þau eru að skrifa þetta leyni handrit.
Já, já.
Og allt í einu bara komið of mikið rugl, skilur, þannig að hann hættir.
Já, og þá er bara komið að rebootin ekki satt, þú veist, þá er bara að tekur það við. Plan B.
Ég held samt ándjók sko eftir að Raimi hættir að þá hafa alveg verið vangalt bara ok, getum við haldið áfram með þennan franchise með Kirsten Dunst og Tobey Maguire án Raimi, en ég, þú veist, samkvæmt þeim upplýsingum sem ég las, þá var Maguire bara engavinn til ég að halda áfram án
Raimi, sko. Já, en þá, þú veist, þá náttúrulega bara er svona þessi kafli bara svona búinn formlega eftir að Raimi hættir og hérna þá faraði bara í einmitt að finnpúsa það ekki plan B handritið sem er rebootið.
Það er tilkynnt opinberlega hann í janúar 2010 að Raimi myndunum muni ekki halda áfram og það verður bara eitthvað reboot.
Já.
Og það verður allt brjálað og ég var mjög pirraður á þessum tíma.
Já, það.
Já, af því að þú veist, það voru allir til dæmis að vonast eftir, já, Venom kemur og aftur í Spider-Man 4 og bla bla bla, eitthvað svona skilur sem að vonast eftir þeim að rúlingur og krakki, sko. En
ég man að ég hugsaði að þetta væri bara búið. Ég hugsaði að þetta væri bara búið eftir Spider-Man 3, bara eila bara beint, sko.
Já, ok.
Og ég einhvern veginn bara, þú veist, það var einhvern veginn fyrir mér bara senasta myndin, sko. sem er pínu fárulegt að segja sko, pínu skrítið sko, því ég var ekki að hugsa mikið út í svona hluti á þessum tíma.
Nei.
En bara ég man að þetta var bara herðið ok, þetta er seinasta myndin í þessu sko.
Já, nei að því að maður búin að sjá þú veist einmitt Sam Raimi vera mikið að tala um þetta, við viljum að mögulega splittast upp í 4 og 5 og svo meira sé viðtal við Tobey Maguire þegar hann hérna var í Brothers myndinni með Jake Gyllenhaal sem nefndi með þessum daginn.
Já.
Þá var hann að tala bara já, Spider-Man 4 it's coming along eitthvað þú veist.
Já, okay.
Áfram bara seint 2009 sko. Þannig að maður er eitthvað neðin, já, þetta var mjög, kom mjög óvart.
Ég hugsa að maður haldi öllum viðræðum opnum um þetta ef að 50 miljónir eru í bóðið fyrir kvikmynd, sko. Það er maður örgulega svolítið bara, já, þetta er alltaf að gerast og góður í viðtölum og svona.
Já, nákvæmlega. Þannig að Sam Raimi, Tobey Maguire, Kirsten Dunst og fleiri bara kveðja Spider-Man serinu og fara svo bara að gera einhverja aðra hluti.
Einmitt.
Þá var nú heppilegt að hann James Vanderbilt var með tilbúið First 100, mikill innblástur frá svona Ultimate Spider-Man, þar sem að svona, þetta er eitthvað svona nýtt og meira edgy, dark take á Spider-Man.
Einmitt myndasögunum, sem sagt, Ultimate Spider-Man myndasögunum.
Já, þá hvernig bruna bara svona í framlista þeirri útgáfu, og eru bara að hugsa, höru, ok, við verðum að klára þessa mynd hérna fyrir lok 2012
já.
Og það er janúar 2010.
Já.
Nú var ákveðið pressa á Sony að finna þá eitthvað leikstjóra til þess að bara keira þetta í gang og það voru eitthvað stuttar, örstuttar vangaveltur, eitthvað svona, ok, og að fá David Fincher inn að fá eitthvað pitch frá honum sem ég skil ekki alveg að því að hann kom eitthvað geðveikt lélegt pitch 2002 fyrir þá spætum að mynd, eða þú veist ábygglega 99 eða eitthvað, nýbú með Fight Club og vildi gera eitthvað geðt, dark og edgy
já, einmitt.
Sem er einmitt kannski þau hugsa bara, já, ok, herru, hann var með svo edgy pitch, sjáum hvað hann vill segja núna, sko.
Já, því að núna passar það inn í, sko, það sem þau eru að hugsa, sko. aðeins meira dark og gritty í Spider-Man sko.
En ég sé ekki fyrir mér David Fincher hérna, þú veist mögulega, þú veist hérna unga graða David Fincher 99 skilur, búið með Fight Club og allar að kera á eitthvað skilur eitthvað hella.
Mm-hmm.
En einhvern veginn núna er ofritu franchise orðið svo svona vel established dæmi að hérna og hann er nýbúið með Social Network skilur að fara þá eitthvað Spider-Man, já, ég sé ekki. Svo líka tala við James Cameron aftur, Wes Anderson.
Wow.
Spider-Man myndi eftir Wes Anderson.
Það er ekki hægt. Það er hægt en hann er ekki ofritu hérna myndaleikstjóri sko.
Ég veit ekki, ég var alveg til að sjá Wes Anderson Spider-Man myndina sko.
Auðvitað væri maður til að sjá það skilur. Það er ekki takt við.
Það er ekki núna logist fyrir toppana hjá Sony sko.
Nei.
Og svo er Catherine Bigelow sem er nú fyrirvændu konast James Cameron svo ótrúlega öflugur leikstjóri líka. Hún gerir hérna, veit ekki hvort hún tilnefndi að vann fyrir hérna Sprengjumyndina.
Já, hérna
Hurt Locker,
já, einmitt.
Þannig að hún var eitthvað svona rosa spennandi á þeim tíma.
Ok.
En svo einhvern veginn enduðu bara á að velja Mark Webb sem er mjög gott eftirnafn.
Já, náttúrulega, hann fekk þetta bara út af nafninu.
Já, basically. Hann hafði nýlega klára myndina sína, fyrstu kveikmyndina sína, 500 Days of Summer.
Já.
Með Joseph Gordon-Lewitt og henni Zoe Deschanel, held ég.
Já, heitir allavega Zoe.
Já.
Mjög lík hérna söngkonunni, Katy Perry þarna. Það er einhverja þrjárarna sem eru...
Já, það er þrjára fjórar, það er alveg
eins og... Það er bara rosalega líkar, sko.
Eins og ennþanda í dag er fólk mikið að ruglast á henni, hérna, Bryce Dallas Howard og Spider-Man 3
já.
Og Jessica Chastain. Þær eru reyndar ekkert líkar. Það eru báða rauð þegar það eru á suðum aldri.
Já.
Og fólk eitthvað svona, já, Bryce Dallas Howard, já, nei, ég heiti Jessica Chastain. En hérna, en allavega, þú veist, 500 Days of Summer, það varð svona lúmskur svona sleeper hit, þetta varð ekkit engin sprengja fyrstu helgina, en svona lúms svona vandaldi á og fólk voru að tala með þetta bara, já, þetta er aldrei skemmtilegt, svona öðruvísi take.
Mm-hmm. Ég man eftir þessari mynd, hún er mjög, mjög skemmtilega sko.
Já, hún er mjög góð sko. Og hérna, Sony náttúrulega fíla það aldrei að fá þá inn bara eitthvað gæja sem er ekki með eitthvað vesen. Þú veist, þú ert ekki að fara að fá inn Spielberg eitthvað svona, hörru, þú er að gera einna spætum að mynd bara hálfa árið eitthvað.
Já, hann er með checklist á hvað hann þarf og getur stjórna hellinga dóti sko.
Og þetta í minningunni finnst mér, af því þetta er náttúrulega aldrei mikið trendi í dag, alveg sem hérna, Jurassic World, Colin Trevorrow, heitir hann heldig.
Sem hvað?
Sem hann leikstýrði Jurassic World.
Já.
Hann bara leikstýrði einni mitt svona indie mynd,
skilur
þetta trend verður alltaf að byrja að fá inn bara einhver svona litla leikstjóra sem að leikstjóra kannski einni indie mynd til þess að leikstjóra einhver svona stórum myndum að því ef það gengur vel þá er það flott.
Já.
Í versta falli þá bara kennir fólki leikstjórum um að því hann er svo reynslu lítill. Eða þú veist skilur og framist fyrirtækið fær öll völdin.
Já, öll völdin getur stjórnað þessum gaurum og sko svona þarf ekki að taka hittið einmitt eins og þú segir ef það gengur illa.
Já, og líka mann þarf bara ræ ódýrt að fá hann versus að fá James Cameron skilur.
Já.
Og Webb náttúrulega bara samþykja þetta í einum grænum
einmitt.
Og þá er raunin bara næsta spurning bara hver á leika Spider-Man. Þú veist þetta er svona daldið að við erum náttúrulega bara án vön Tobey Maguire og allt innu er nýr Spider-Man leikari þannig að þetta er svona og í dag er þetta aldrei búið að þróast út í eitthvað svona James Bond pælingu. Jæja, hver mun leika Spider-Man næst, skilur?
Já, klálega, og bara mjög stórt dæmi, sko. Ég var mjög peppaður að sjá hver myndi taka við, sko.
Og það voru nú ýmsir sem komum til greina, eru henni bara allir á milli 1930 ára í Hollywood, hvítir leikarar með brúnt hár helst. Og það er á meðal eru Logan Lerman, sem var í Percy Jackson myndunum.
Einmitt.
Eða myndinni, ég...
Jú, það eru heldur allavega tvær.
Tvær, já. Zac Efron, vinur okkar.
Já, já.
Joss Hutcherson úr Hunger Games og Journey to the Center of the Earth 1 og 2.
Já.
Og svo líka hann í, ég fann ekki líka í hérna Jumanji framhaldsmyndinni, Sathura eða eitthvað.
Já.
Með minni það.
Já, já.
Alden Ehrenreich, sem leikur samtalið að hann solo í solomyndinni.
Ég vissi þetta ekki.
Hann er brúnherur.
Já, já, bara...
Og er hvítur.
Þú veist, hann hefði ekki passað, en ég vissi ekki að hann var í svona frontrunner í þessu, sko.
Nei, og svo er, þú veist, Jamie Bell, sem náttúrulega leikir Billy Elliot og svo í Fantastic Four endurgerinni og
Hvað var hann gamall á þessu?
King Kong. Jamie Bell.
Já, af því að sko, hann er alveg eldri en maður heldur eða ekki.
Já, var samt bara 24 þegar voru að spá í hún, cirka.
Ok.
Hann er fæddur 86.
Já, ok.
Hann er enn að því að ég held bara að því að maður sá hann fyrst í Billy Elliot og svona, þú veist, það var hann búin að vera svo lengi, alveg svo bara, þú veist, Kirsten Dunst og mikið þessum leikurum sem hann finnst fyrir mér ætti Kirsten Dunst bara vera, skilur 50 eða 60, skilur af því að hún búin að vera svo lengi einhvern veginn með manni.
Ég hugsa alltaf intervju við það Vampire, þú veist, hún bara krakki þar með stórleik, sko, alveg bara, mæli með þessara mynd, ég elska þessa mynd, sko, einmitt, svona, þú veist, þessi leikara sem er búin að vera svo lengi, er alveg rétt hjá þér, eins og Billy Elliot, okkar maður,
sko. Svo þetta var Andrew Garfield líka svona í pælingunum, þú veist, hann var náttúrulega búin að leika þarna í Social Network og Imaginarium og Dr. Parnassus, mastu þessar mynd. Þetta er svona eins og síbiskitt, svona mynd sem að var með áberandi þegar hann kom út en ég held að engin mun eftir þessari mynd.
Sko, ég ruggla alltaf þessum titli og þarna annari mynd, sko, sem ég manna ekkit hvað heitir núna, sko.
Þessi mynd var mikið í fjölmjölum.
Já.
Af því að þetta var myndin sem Heath Ledger var í tökum á þegar hann lætur lífið.
Alveg rétt, og það voru hellingaleikurum sem að fylltu inn í fyrir hann.
Já, heldur að verið Colin Farrell, Johnny Depp og held ég Jude Law.
Já, jú,
það er þeir, sko, og myndin gerist í raumurlega heiminum, svo fer hann inn í eitthvað svona töfraheim. Og það var heldur búið að filma allt með Heath Ledger í raumurlega heiminum.
Já, já, það breytir svona útlitið hann sem þetta er sami karakter.
Já, og þannig að þeir listu að þannig að bara í hvert skitt sem að fer inn í töfraheiminum, þá var hann alltaf bara með nýtt útlit.
Emi.
Og hérna, ég man að þeir leikararnir gáfu launin sín til dóttir hans.
Já,
Ledger,
já, ég man
að þetta er svo mikið í gangi, en það er engin að tala með þess mynd í dag.
Nei, en það hefði hún verið stærri ef að Heath Ledger hefði ekki látið lífið, sko, eða ekki dáið, sko. Þannig, hérna.
Mögulega, en ég man að ég sá þess mynd og ég var ekkit rosa seldur á henni, sko.
Nei.
En þarna tók maður heldur fyrst eftir Andrew Garfield og svo þetta vel hann í Social Network. Svo mér sér Donald Glover skaut á Sony á Twitter svona í gríni að hann vildi kannski hafa ekkert pælt í einhverjum, þú veist, svörtum leikara, mjög langar alveg að vera spæðum hann.
Já, ég man eftir þessu.
Og hann hentur sér heldur út bara sem eitthvað svona flip, en svo var það bara eitthvað svaka, hérna, Twitter herferð, bara að fá hann sem
Miles Morales.
Nei, ég raun ekki, af því að Miles Morales var ekki til þessum tíma. Hann verður til, held ég, að vissu leiti út frá þessu.
Ertu viss?
Ég er ekki viss, en Miles Morales var ekki komin, sko.
Ok.
Svo má finna í rauninni, þú veist, fjöldan allan á greinum, þar sem ég talað að, þú veist, Logan Lerman sé svona líklegastur hlutverkið, svo að Josh Hutcherson alveg mjög líklegur þegar ætluðu bara að velja hann, en svo þurfti hann að filma Journey to the Center of the Earth 2. sem hefur verið mjög svekkjandi.
Já, ég man eftir þessar umræð, ég man að þeir tveir voru mjög líklegir og ég var að peppa þarna Logan Lerman frekar, minni mig, þegar maður heyrði þessa frétti, sko. Mér fannst hinn einhvern veginn vera bara einmitt þessi svona krakkaleikari, sko.
Já, ég var meiri heldur Hutcherson, með fannst hann bara mist Logan Lerman eða bara googlan, hann er svona, ég veit ekki, hann er svona geðvett stingandi blá augu og einhvern veginn, ég veit ekki, mér finnst hann ekki vera svona Peter Parker legur, þannig séð skilur, en svo þetta bara, svo var líka eins og Jamie Bell, heyrði ég, las ég ykkur grein það sem bara, hann var jafnvel bara byrjaður að buffa sig upp og að taka einhverja filmleika tíma og að preppa sig fyrir hlutverkið.
Hver var það? Sem ég bel?
Hérna, Billy Elliot.
Já, auðvitað, já.
Og hérna...
Ég fyndi, maður sér hann og þetta er bara Billy Elliot.
Já.
Greiði kallinn.
En svo ákveða Sony þarna að vera með eitthvað, hvað hefur segja, blaðamannafundi eða kynningu á Amazing Spider-Man á Comic-Con 2010, þannig um sumari 2010. Og það er einhvern veginn í byrjuninni á fundinum eða komendur maður að kalla þetta ekki fundur, þetta er svona...
Einhver kynning bara?
Já, bara kynningunni á Amazing Spider-Man og þá er alltaf einu einhver grímuklæddur Spider-Man aðdáandi úr salnum sem að vilja mitt vera að trubla þetta. Svo bara, sorry, maður aðeins segja mækinn.
Já, og gaurinn sem er hann uppi er eitthvað svona, erum við tökum sömu spurningum á eftir eitthvað.
Já, hann bara, já, please, bara aðeins.
Já, leið mér aðeins að segja eitthvað.
Og þá segir hann bara að mér er alltaf langa til að vera hérna í kringum alla grímuklæddur sem Spider-Man og ég bara alltaf verið draumum mín að vera hérna á hérna Comic-Con og da-da-da-da. Svo tekur hann á sig grímuna, búm, þá var það bara Andrew Garfield og allir salinu bara
Já.
Svo heldur hann áfram og tala bara að hvað Spider-Man og Peter Parker hefur skipt hann miklu máli alveg frá því að hann var krakki.
Já. Svolítið svona öðruvísi og skemmtileg kynning þar sem að þau eru bara að kynna einhvern, þetta svona leikþáttur.
Algjörlega og ég svona grunar að þetta veri bara eitthvað frá Andrew Garfield því hann brjálaslega mikill og hefur alltaf verið mikill Spider-Man aðdándi alltaf dreymt einmitt þetta þannig að kemur ekkert óvart að þetta verið eitthvað pæling frá honum, bara neina, ég vil ekki kynna mig upp á sviði, ég vil vera bara í krátin með aðdándum.
Já, það er svolítið cool.
En svo eru fleiri sem þurfa að kasta þessa mynd, það eru sko Imogen Poots. Þetta er eitthvað leikuna. Mér varst bara nafninu svo kennilegt, ég var að hafa hana með. Emma Roberts og Teresa Palmer og fleiri leikunir komum til greina sem þá annarkvort Mary Jane eða Gwen Stacy eða eitthvað nýtt svona love interest.
Já.
Svo var að tilkynnta að Emma Stone myndi taka sér hlutverk Gwen Stacy. Emma Stone, hún er ljósært í alvörinni en hún hefur eins og sumar eins og Amy Adams gerði. Ég held að séu báðar hálf ljósærar en lítið á sig ári raukt til að fá betri hlutverk.
Okay.
Og þetta er ótrúlegt að því að þær sem eru blondínur skilur fá bara blondínu hlutverk og þessi brúnherri er eitthvað einn svona alls konar oft svona vondagellan eða eitthvað. Rauðherri, það er alltaf kláru, örugu stelpunar.
Já,
eitthvað einn svo mest djúsi hlutverkinn sé alltaf rauðherri, þannig að hafa fjölmargar í Hollywood bara reynt að establisha sig með rautt hár, svo okay. Þeir eru að orðna frægar þá, já. En mér finnst Emma Stone alltaf bara vera rauðhörð í mínum huga.
Já, ok.
Og þá var einmitt margir að hugsa, já, ok, hún er Mary Jane, skilja, en þá er hún Gwen Stacy.
Já.
Og Emma Stone var náttúrulega líka bara no-brainer, held ég, fyrir Sony, af því að hún var búin að vera í slónallir gegn í Superbad 2007 og fekk þar mjög verðskulda aðtegli og eftir það fekk hún bara nú nokkuð stetti aukalutverk í alls konum svona ensemble cast myndum með svona hópum. Þá er hún í, þú veist, The Rocker og House Bunny 2008, Ghosts of Girlfriend Past, Paper Man og Zombieland allt 2009.
Já, magna.
Þú veist, þannig að loksins fekk hún svona aðal hlutverki sitt í Easy A myndin frá 2010 og fekk mikið lof fyrir hana.
Mm-hmm.
Þannig að þetta var svona daldið no-brainer, sérstaklega það sem að House Bunny, Zombieland og Easy A eru allar framleitar og eða drift af Columbia Pictures og Sony. Þannig að þú veist, svona klárlega eitt af svona ungu go-to leikkonunum til þess að fá í næstu Spider-Man mynd. Svo talaði líka Web leikstjórinn það að hún og Garfield hefði bara verið með einhverja rafmagna kemistri í áhrifnaprjónum.
Já, og það sást í myndinni líka.
Bara 1000%. Svo hafði Laura Siskin framleiðandi í sambandi við Sally Fields, góða vinkonun sína,
mm-hmm.
og spurði hana hvort hún vildi taka þessi hlutverk Aunt May.
Já.
Siskin hafði þarna greinst sko með brjóstakrabbamein 2004 og var heilsan bara alls ekki góð. Og hefur Sally Fields svona í seinni tíð viðurkennt að hún hafði í rauninni engan áhuga á þessari Spider-Man mynd og þessum franchise myndum, en bara því að hún og systkin voru góða vinkonur þá vildi hún einhvern veginn geta bara eitt meiri tíma með henni, meðan heilsan var ekki góð, sko. Og svo var Martin Sheen Uncle Ben.
Já.
Og það fyndi ég bara, ég held kannski að vonast eftir að væri einhvern skemmtilega saga bak við það, en neini, svo bara eitthvað svona Martin Sheen er Uncle Ben, það var ekkert flóknar en það.
Svona er þetta bara.
Dennis Leary var ráðan sem Captain Stacy, mm-hmm. og hann nefndi mitt eitthvað svona að félagi hans hafi sagt bara eitthvað, já, þú ert pottið að fara að fá það hlutverk, og Leary bara, já, ok, að ég er svona frábær leikari, og félagi hans bara, nei, þú lítur bara út alveg eins og Captain Stacy í Ultimate Spider-Man.
Já.
Þú veist, eitthvað svona, einmitt svona rauðherðir leikarar, við vorum að velta þessu fyrir okkur með Sandman, hverjir aðrir getur leikið Sandman,
já.
Og okkur dattilega engin svona rauðherður eða kastanju brúnherður leikari, en Dennis Leary hefði svo sem geta verið í staðan fyrir Thomas Hayden Church.
Hann hefði alveg geta komið til greina, það er rétt hjá þér. Hann væri fínt casting.
Já, sem svona smartass Sandman. Svo er það illmennin, og ég held að almennt ofurhetjumyndir vilja náttúrulega alltaf kasta eitthvað rosa hlutverk í illmennið. Og ég held að leikurum finnist líka langt skemmtilegt að vera illmennið, það er svo djúsi hlutverk og þá er það heldur ekkit endilega bundin einhverjum franchise og getur farið inn einhverjum franchise og svo ofta deyjar í endan eða whatever.
Já, bara svona stutt innkoma í eitthvað svoleiðið, sko.
Já, þannig að þeir voru búin að tala við Christoph Waltz sem var náttúrulega þarna nýbúin eða með Inglourious Basterds, skilur.
Já.
Þannig að það er svona mjög típist svona að leita til hans eftir Inglourious Basterds, skilur.
Samt líka mjög svona ambitious, sko. Það er svona mikil metnaður í að heyri honum fyrst mér, sko. Hann er ekki svona leikari, sko.
Nei, hann er ekki svona leikari, nema fyrir þær sakir. Ég skil ekki af hverju hann var ekki valinn í þessa mynd, af því svo held ég bara 2011, þá var hann kannski búinn að samþykkja. Þá leikur hann illmennið í Green Hornet. Seth Rogen. Þú veist, það var sko einmitt svona enn ein myndin sem heldur engin mann eftir, þannig séð. Og það var daldi, mjög stótt, ég var mjög peppar að fara þá mynd eða alfarið út frá Christoph Waltz.
Já, já.
En svo einhvern veginn var svo mynd.
Já, já, hún var bara flopp, sko. En hérna, en já, svo Fassbender líka, Michael, hérna, Fassbender sem átti að vera, sem var hugsaði sem, hérna, Lizard, eða ekki?
Jú, sko, á þessum tíma, þegar sögursagnir eru í gangi, þá var held ég ekkert búið að negla niður endilega, sko, hver... hvaða persóna væri illmennið.
Nei, heldur
bara. Meira bara svona floating around bara hérna, ok, hvaða, hver getur verið illmennið.
Já.
Og Fassbender sko hefði mögulega nappa hlutverkið ef ekki hefði verið fyrir X-Men First Class af því að það stangast á við áallinu í honum.
Nei, mitt.
Og X-Men First Class, ég var að horfa á hana fyrir ekkit svo lengu síðan. Hún er geggjð.
Hún er góð, sko.
Af því að ef maður horfir á hana bara sem einangra mynd af því svo komandi Days of Future Past og alls konar bull, sko.
Hún er nefnilega mjög góð fyrsta myndin, sko.
Já, og hún er náttúrulega leikstýrð af honum...
Kalla Bjarna? Nei, hann var í Idol. Sorry, ég er alveglega, ég er hérna mörgum nöfni í hausnum, sko.
Hann var leikstýrt af Matthew Vaughn, sem er eldklárka í gerði hérna, þú veist það, Kingsman 1 sem var frábær og Kingsman 2 sem var ekkit sérstök og svo núna The Kingsman.
Einmitt.
Sem kom nú á óvart.
Skemmtileg, hún er skemmtileg, ég horfði á hana núna dag.
Já, hún komur á óvart hvað hún er mikið um, þess að þetta er að byggja á staðrund um fyrstu heimstyrjöldina.
Já.
Þú veist, ég meina, þetta er algjör fantasy action mynd og fullt af bulli, en hún er samt, þú veist, það sem að gerist í myndinni er að vissuleiti eitthvað sem er byggt á sannsögulegum atburðum, þannig sé.
Já, mjög krydda náttúrulega og breytt og allt það, en það komur á líka hvað hún er dark. Hún er...
Já, hún er, dark, er svona, sko. Það eru daldið að vinna með tvo tóna í myndinni, sko.
Já.
The Kingsman, hún er nú komin á Disney+, getur að checka hann í. En já, Matthew Vaughn, hann er eldklár, gerir líka held í Layer Cake með Daniel Craig 2004 og ýmislegt, hann er eldklár, allána. Michael Fassbender var ekki fyrir valinu, svo var líka mjög furðulegar sögusagnir um að Philip Seymour Hoffman væri Eddie Brock slash Venom.
Já, það er merkilegt, sko. Það er eitthvað sem að ég væri til í að sjá, ég ætla ekki að neita því, sko.
Já, þú veist, sko, maður hefði keifta ef að hérna, ef að hefði eitthvað svona ótúr leiksturi, eitthvað svona, eitthvað leikstur með eitthvað virkilega sterka sýn, eitthvað stór leiksturi, væri bara nálgast þetta allt öðruvísi og fá Philip Seymour Hoffman í þetta, en af því þetta var eitthvað neginn bara Mark Webb og Sony voru eitthvað neginn bara að flýta sér með þetta og fá Philip Seymour Hoffman með þetta ekki passa í, hann þyrfti að vera svona arti spædmamynd.
Já, svona, svona standalone Joker mynd, skilur við með hérna, Joaquin Phoenix, sko.
Já.
En það var svona standalone Venom mynd með Philip Seymour Hoffman,
basically, sko. En ég held bara hann, þú veist, hann myndi ábyggilega ekki taka, en hann var náttúrulega geðveikt illmenni í Mission Impossible 3.
Wow.
Og ég held að ef hann hefði ekki verið þeirri mynd þá yrði sú mynd ekki nærri eftirminnileg.
Nákvæmlega.
En stuttu eftir Emma Stone var staðfestarna, þá komu fréttir af því að Rhys Ifans, ég gleym alltaf að fletta upp hvernig þetta borið fram.
Það er svo fyndi hvernig þið skrifaði henni, þú veist.
Já, R-H-Y-S
I-F-A-N-S.
Kannski er þetta svona eitthvað svona nafn sem að ber fram mjög skringilega eins og hérna Ralph Fiennes.
Já, Ralph Fiennes, já. Ralph Fiennes.
Já, Ralph Fiennes.
Já, ég hérna, ég vissi ekki einu svona hann héti Ralph Fiennes fyrir bara einhvern tímann fyrir tveimur árum eða eitthvað, sko.
Já.
Það var alltaf bara Ralph.
Ralph Fiennes. Nei, ekki Ralph Fiennes.
Nei.
Rhys Ifans.
Rhys Ifans, já.
Hann var tilkynntur sem illmennið og hann ætti að leika Kurt Connors og The Lizard, eða Eðluna.
Eðlan.
Og einn var tilkynntur hérna indverski leikarinn Irfan Khan. Hann er því svona seinna illmennið í myndinni Nels Van Adder og í myndasögunum. Þá er þessi Nels Van Adder proto-goblin.
Já, einmitt.
Og goblin sem kemur á undan Green Goblin.
Einmitt.
En þú veist, en það var ekkit svo sem tilkynnt eitthvað, proto-goblin, það var bara Nels Van Adder. Það var eina sem við vissum.
Já, það var svona einhver hugsun. Með hann allavega, þennan karakter. Alltaf þessu svona svolítið opnu.
Já, og ég er jafnvel, við getum aðeins að rætta eftir smá pælingu segja með varandi það, sko. Mm-hmm. Að þegar hlutverki hjá Irfan Khan var bara mjög snubbótt og einfalt og trailerin fannst mér markasefni gefa hann sem ég get annað til kynna, sko.
Já, svona eins og að átti að vera eitthvað annað, sko.
Já, já, við tölum það aðeins að það til.
En þá eru
við
bara rauninni komnir í búningin.
Já, en ég ætla kannski bara skjóta inn með Rhys Ifans að fólki fannst þetta aldrei spes. Að ég veit að ég að minnst tengi Rhys Ifans bara við hérna Notting Hill.
Alveg
rétt. Hann er meðlegandinn á Nörb.
Alveg rétt.
Algjör svona suppa og hann svo geðveikt svona breskuleikari og hérna.
Ég var einmitt að hugsa hvar hef ég séð hennan gæja áður.
Já, hann er bara, hann er þessi gæja, sko. Þannig að ég held að flestir hugsi um Rhys Ifans sem þessi svona súper breski bjór þambandi sígarettu nörbugsna gæja, skilur. Frekar aldrei, hann er eitthvað Kurt Connors, eitthvað eldkláur vísindakall, skilur.
Mér fannst hann komast upp með það bara því að ég svona, ég var ekki með þessa mynd í hausnum fyrir bara núna, ég var bara að fatta þetta núna.
Almennt svona var við þóru bara ok, áhugavert, skilur, og hérna, og sjáum bara til að því að ef ég myndi að Michael Fassbender þarna, skilur, svona precise leikari skilur, sem eitthvað svona get tense professor. En já, það kom bara svona skemmtilega óvart og fólk var bara mjög forvitið að sjá hvað hann myndi gera við hlutverkið og fyndi að Ræsa Ævans er náttúrulega leikur Rasputin í The Kingsman. Vissur, varst það ekki
tengja? Jesus Christ, maður, ég er greinlega alveg búin að missa hérna allt vit í varandi sko kvikmyndir sko.
Nei, hann er líka, hann er með gott make-up í Kingsman.
Já, lúst, sko. já, ég fældi ekki í því hver var að leika Rasputin sko, en hérna, ég er búin að missa alveg hérna allt svona þegar ég er að horfa kvikmyndi núna, greinlega.
Já, nei, það er sem bara, það er flott að vera ekki alltaf að pæla, já, þetta er Brad Pitt og þetta er Ryan Reynolds, skilu. Það er bara gott.
Já, klálega.
Það var basically bara búningurinn, næstu ekki.
Jú.
Og Marco Ebb leikstjóri, hann var mjög upptekinn að endurtaka ekki öll sömu skrefin og í upprunalegu Spider-Man trilogíunni, sem er enda mjög kaldanslegt en við ræðum það betur á þér. Þú veist, búningurinn átt að vera lengri og svona slánalegri.
Einmitt.
Og þegar maður berir upp búninga saman, þú veist, upprunalega Raimi búningin, sem að mínum að þetta er besti Spider-Man búningurinn, þá er samt Raimi búningurinn, hann er mjög svona kubbslegur. Þú veist að ég held að Tobey Maguire er heldur ekkert eitthvað rosa hár í loftinu.
Nei.
Og þannig að hann er einhvern veginn svona hefur á tilfinninguna að sá Spider-Man sé svona þéttur, þú veist, og massaður,
sko.
En Spider-Man hefur alltaf í myndasögnum heldur verið óttalega mikill sláni og mjór og liðugur, skilur.
Já, en samt ógislega sterkur, sko.
Já, þú veist, þannig að ég held að Webb hafi daldið vilja tækla það líka sérstaklega þegar hann veit að hann er með Andrew Garfield sem er og svo með langan háls og mjög slánalegur, skilur.
Emið.
Að teygja úr öllu, þannig að eins og Spider-Man logoið nær, þú veist, fæturnar á kóngulóni ná teygja sér rosa langt niður, það er allt einhvern svona lekur og er svona já, bara tóga og teygt
einmitt, þess að gera hann svona mjóri og slánalegri og það var bara, þú veist, mér fannst búningunum bara flottur og þú veist, ég var að peppa þetta, ég veit að hann fengið mikið gaggríni og svona ljótu búningur eitthvað, en þú veist, þá komum við að þessum punkti en að, þú veist, hjá okkur að hann vildi líka gera þetta svona raunverulegra, þú veist, eins og einhver strákur hefði búið til búningin og þú veist, mér fannst það skína í gegn og þú veist, make a sense í þessari búningahönnun, mér fannst það vel gert.
Algjörlega, það er einmitt, ég var mjög hreyfinn af því þegar maður sá búningin fyrst bara, ú já, ok, þetta er svona semi eitthvað sem að væri hægt að gera af því að þú veist, og það er einmitt það sem Webb bara talar að hann vildi fá merkið aftan og er heldig graffað á búningin, þú veist, það er ekki uppleift kóngulóar logo hérna og uppleiftur búningur, skilur, útlínurnar þar að segja, heldur þetta allt bara eitthvað, strigaskór, brotur, sólgleraugum, spreyja logo, þetta er allt svona meira svona punk, sko.
Eins og þetta myndi vera líka alvörunni, hvaða unglingastrákur myndi vera bara einhverju saumatíma að búa til einhverju uppleift merki, þú veist, það er engin, þú veist, þetta er raunverulegra, sko. Það er það sem að ég elska við þessar myndir, þessar tvær, núna í þú veist, Andrew Garfield myndunar er raunverulega tekið. Ég fíla það.
Já, svo við raunni er mjög takmarka annað búningin þannig sinn, nema bara að hérna hann var gerður í nokkrum útgáfum, þetta er alltaf gerður nokkrir búningar.
Þess að testa bara eða ekki?
Jú, en líka sko bara í tökunum sjálf, þeir komast að því að búningur sem er hannuðu, veit ekki að því að hann er svona glansandi og þú veist og ég veit ekki ástæðuna fyrir því en þeir voru heldur með, þú veist, sikkuran búningin fyrir nætutökur og tökur í dagsljósi.
Ok, var birtan eitthvað að endurspeglast aðstæðanlega eða hvað þannig?
Já, ég held bara stundum, þú veist, virkar eins og til hans bara gott dæmi ef þið horfa á Justice League útgána hjá Zack Snyder og svo hjá honum Joss Whedon. Þú veist, sem tók við af reshoots og blablabla, ég nenni ekki að fara út í það. En þar er í Whedon útgáni, í reshoots, þá var hann að nota sömu búninga á Zack Snyder nema af því að Joss Whedon er ekki jafn visual leikstjóri, þá er lýsingin rosa flöt hjá hann, rosa bjart að lýsir búningan ekki eftir mikið þá lúkkar þessu Batman búningurinn og Superman búningurinn og allt þetta lúkkar bara mjög kjánalega af því að þessi búningar voru hannaðir fyrir Zack Snyder kvikmyndatökuna eða þú veist skilur rosa kontrastuð og myrk lýsing og meira múti og svona.
Man einmitt eftir því að hérna, Superman búningurinn er svona navy blúr dekkri í annar hvori útgáfunu sem er þá Snyder útgáfan sko, eins og þú segir sko, útskýrir margt í þeirri auksinu mér.
Já.
Takk fyrir þetta allir Þór.
Já, bara minnst það. Það er henni búin að kofra búningin.
Já.
Og bara svona heilt yfir. Það er svona frekar takmarkað af upplýsingum þessa mynd af því að heldur Sony vilja ekkert mikið vera ræðana þegar þau voru að flýta sér svo mikið að græsa mynd.
Já, voru að flýta sér og hún alltaf, þú veist, stóðst ekki beint undir væntingum þó svo að séu margir sem að fíla hana líka, sko, skilurðu. Þá er þetta ekki það sem að þau voru að vonast eftir. Mér finnst það pínu gott á þau. Ég er svona, ég er svona móti Sony. Þú veist, eins og hefur komið fram svona aðeins í seinstu þáttum, sko, ég er svona, þú veist, já, þetta er ykkur sjálfum að kenna þarna, sko, þetta er ykkur í fjóðinanna, helvítin ykkar.
Þetta er alveg klassist þannig dæmi og sérstaklega við förum mikið í kjölina því held í næsta þætti Amazing Spider-Man 2.
Já.
En Spider-Man, Amazing Spider-Man 1, hún fer hann í tökur. í desember 2010, 7. desember 2010, við erum að tala það að í janúar 2010 var tilkynnt að Spider-Man 4 eruði ekki að fyrirleika og í desember 2010, þú veist, þetta eru 11 mánuður sem þau fá til þess að þróa handriti almennlega og fínpúsa það, búið þetta búningin, ráða leikara og bara allt saman skilur.
Ansi langur tími en líka stuttutími. Þetta er ógeðslega fyndið.
Þetta er ógeðslega stuttutími fyrir svona, ok, þá veist, það er eitt eins og til að hérna, við allir stundum rættum Scream 1, 2 og 3.
Já.
Og það er tæft ár á milli Scream 1 og 2. Mm-hmm. Sem er ótrúlegt, en það er ekki svona ofurhetju franchise mynd sem þarf að hanna brjóðslega mikið, þú veist, þetta er bara fólk í venjulegum fötum, í venjulegum rímum og þú veist, og ekki mikið að tækna brjóðum enn þannig, en það starta franchise á 11 mánuðum er ruggla, sko.
Já, það sem ég ætla að segja, sko, er einmitt sammála þessu, þú veist, pældu í því að byrja bara franchise á bara, og eru, þú veist, ógæslega mikið að flýta sér, bara svona, þú veist, eins og hefur komið fram hérna hjá okkur í þessum punktum alveg fyrst. En þá hugsa maður, þú veist, þau skutu sér rosalega mikið í fótinn, eins og ég var að segja áðan, með það að vera að halda Raimi heitum. Þetta er lélega ákvörðun hjá fyrirtækinu, sko. Þau hefðu átt að byrja prósessi fyrr ef að þau ætliðu í reboot, sko. Þannig að bæði langur og stuttu tími, þess að segja það, sko.
Web og náttúrulega Sony og allir vildu bara hafa myndina meira svona grounded.
Raunverulegri, gritty, eða ekki?
Og það er stanslaust, það svona, er nefnt í gegnum allar greinar, allar umfjöllun er Batman Begins.
Já.
Þetta er Batman Begins Spider-Man mitt.
Og við rættum Dark Knight náttúrulega, sem var að koma út á þessum tíma líka. Vildu svona vera á þessu rófi, sko?
Þetta, 2010 þegar þeir færi tökur, þá var náttúrulega Dark Knight, tvekkjar og gömul, skilur og enn þá brjálast það mikið umræðan og popkultúrnum. Þannig að þau vel eitthvað nýja að við förum þessa leið með Spider-Man. Þannig að Web vildi hafa þetta meira grounded og stóla ekki jafn mikið á tæknabrellur, sem að er einmitt það sem að Raimi vildi gera við fyrstu myndina. Og hérna, eitt af aðalverkefnunum í tökunum var að hanna og setja upp alla vírana fyrir alla áhættuleikarana og leikarana. Því Web vildi, sko, þú veist að þegar hann var að sveifla sér og þegar hann er að klifra upp á veggjum allt þetta er eitthvað real af því að þarna eru hann að koma beint frá Spider-Man 3, sem er náttúrulega bara teknibrellu klessa, skilur. Þannig að hann talar um að það sé fullt af sko brjálaslega klárum verkfræðingum og fullt af hæfileikaríkum áhættuleikarum sem að rauninu gerðu þetta að veruleika. Þú veist, að því það er maður skilur af hverju stúdíón vilja alltaf bara tölvugera allega að sveifla sér að því það er örugt, hratt og einfalt þannig séð þó að líti ekki vel út. Þannig að þetta var svona smá hausverkur í tökunum svo mjög fyndi hérna hann Rice Ivans undirbjóð sér fyrir hlutverkið með því að kynnast fólki sem hafði hans eina hönd, eða aðra höndina.
Merkilegt.
Já.
Hvað heitir þetta svona hérna, method acting eða hvað, nei, hvað er það?
Þá hefði hann eiginlega bara skorið af sér höndina,
já. Það er svona eins og þegar fólk er hérna alltaf að leggja einhverja, kannski dópista eða eitthvað þá ferða bara í heroin fíkn og eitthvað svoleiðis.
Sko, ekki kannski alveg svo langt, sko.
Nei, ég veit.
Það er hérna, þú veist, það er hérna til alls konar Stanislavski og það er bla 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 eitthvað svona leik tækni, sko.
Já,
ég er ekki nógu klár í.
Nei, það er hérna, það er eitthvað tvennt einmitt eins og þú segir, það er hérna Stanislavski á móti einhverjum öðrum sem er svona aðal tvær leik hugmyndirnar, ekki satt eða?
Jú, ég hérna.
Við erum kannski ekki nógu klár í þess að fara út í það.
Eitthvað leikari þarna að öskra okkur, sko. En hérna.
Klálega.
En jú, þetta er kannski vissuleiti method að því litrum til að ok, hann sko spjallar við og hittir fólk sem að hefur þurft að lifa bara með aðra höndina.
Einmitt.
Og svo líka fer hann í gegnum ymsa daglega rútínur með aðra höndina bundna fyrir aftan bak.
Já.
Og meðal annars stútir hann að því einni senun í Amazing Spider-Man handrituna þá er hann að binda bindisnút. Þannig að hann eitthi mjög löngu tíma í að mastera það hvernig að binda bindisnút með annari höndinni. Svo var það klift út úr handritinu fyrir tökur.
Vinna fyrir ekkert bara.
Já. En við þetta gekkja partitrykja hann að byggja öllum Hollywood partíunum.
Já, já.
Svo var Ivans í tökunum sjálfum með, þú veist, svona langan grænan sokk á annari höndinni sem eru þá bara grínskrinnaður í burtu og svo er þið bara svona það allt unnið að brellu fólkinu. Og svo var fólk sem að tala sko að er græna höndin héti Kermit.
Já.
Það þetta var nákvæmlega sami liturinn bara á Kermit froskinum úr Muppets.
Já,
og
já.
Svona er eins og að sé eitthvað mini þema því að við munum að Alfred Molina skýrði alla armana sína eftir einhverju nöfnum og þá er líka Rice Ivans með arminn sinn sem Kermit.
Einmitt.
Svo án djóks, það er ekkert meira úr þessum blessuð tökum. Heyrðu, jú, eitt viðbót. Að þetta er fyrsta Hollywood kvikmyndi til að vera tekin upp á Red Epic kvikmyndatökuvélina. Á þessum tíma var náttúrulega, þú veist, brjáluð spenna og mikið hæp í kringum 3D. Þú veist, erum að tala um að þetta fyrir tökur hérna í 2010, Avatar kom hérna út í lok 2009. Þannig að allir einhvern veginn öll framlýstu fyrirtækin eru bara, já, eru 3D. Og Red Epic, Red er nú frekar þekkt svona kvikmyndatöku fyrirtæki. Og þetta var 5K, svona háskerpu upplausn á þessari vél og hún var líka pínu lítið. Það er bara svona lítill kubbur. Og þarna var virkilega svona digital vélarnar orðnar eins og þróaðar og menn basically bara byggja litla tölvu með sensor, skilju, og svo setur bara fólk linsu á þetta, þetta er orðið það lítið og Magna. Það hjálpaði rosa mikið að taka upp myndina í þrívídd og marga greinar emtu það bara, já, ætli Spider-Man nýja að vera þrívídd, ætli að hún veri þrívídd, skilur.
Pældu í æðinu sem að þetta var, þetta þrívídd að dæmi, því líkt og annað eins flopp.
Ruggla sko dæmi og hérna, það var líka manni sko mikill fókus alltaf á að myndin var hún tekin upp í þrívídd. Eða var hún tölvugerið 3D eftir á.
Já.
Af því að, hérna, hvað heit hún, Clash of the Titans, eða framhaldsmyndin, hérna, eitthvað svona ævintýra fantasymynd með honum avatar leikaranum.
Já.
Sam Worthington.
Mann eftir þessu, já.
Það var fyrsta myndin sem var tölvugerið eftir á í 3D, að þau var búið að taka myndin upp, svo kemur þetta 3D æði, þannig að þau bara svona, bara gerið eitthvað skilur.
Já.
Nema það að sú tækni að tölvu gera þrívítina eftir að var hún svo frumstæð var ekki komin úr langt þannig að myndin var basically ekki til þrívít hún var bara, fólk fekk bara gleru og svo tók gleru og það var eiginlega bara ekki þá skjánum skilur
Þetta var alveg rosalega svona bóla Þetta var hérna, þetta er eiginlega bara fáralegt, sko, það er svona eins og fólk hafi haldið að þetta væri eitthvað vaff-erdæmi, sko, þú veist, virtual reality, það er svona hjælt að þetta væri skrefið í þá átt, sko.
Já, ég meina, svo má líka bara færi rauk fyrir því að þetta VR-gleru og allt þetta er líka bara bóla. En bæningin er að alltaf þegar kemur eitthvað nýt tækni á heimilin, þá er Hollywood alltaf að reyna að bánsa tilbaka með einhverja nýja tækni. Þetta verið gerst bara frá því að sjónvarpi kom fyrst, skilur, þá alltaf nú voru myndir í cinemascope. Wow, widescreen, horfðu á, þú getur ekki horfðu á myndir í widescreen heimaður, kom til bíó.
Já, nákvæmlega.
Þessum tíma 2000s og 2010s, skilur að þarna er fólk að kaupa sér stóra plasmaskjái og allt þetta heimaður sér, þannig þá þarf ekkert Hollywood að koma tilbaka með eitthvað, skilur ok, þá er það þrívitin.
Svona dót hefur bara aldrei náð mér sama hvað það heitir. Þú veist, IMAX widescreen eitthvað, mér er alveg sama, sýndu mér bara söguna. Ég er að horfa kvikmyndir út á sögunni sko, aðalega og ég mana þegar þetta 3D æði var að þá bara, þú veist, var ég að vonast til að það væri einhver sýning sem væri bara ekki 3D.
Já.
Svo ég geti bara farið og horta á bíómynd. Mm-hmm. Ég þoldi þetta ekki, sko.
Þetta var nefnilega þetta trublaði mann mjög mikið, sko. Og já. Sérstaklega af því að 24 rammar á sekundu höktir í 3D, sko. Þannig að maður fekk bara hausverk. Nefnir náttúrulega svo gerði Peter Jackson The Hobbit 48 ramma á sekundu, tvöfalt. Þannig að það lúkkaði aldrei sem að var að horfa á kastljósið en þrívítin var þægilega að horfa á þetta bara, þetta er, já, við getum tekið heilan þátt bara um
rant
og hérna, hvernig Hollywood aðlaga sig eftir hvernig fólk getur horta á content heima á sér. En allána, við erum að tala Amazing Spider-Man, hún var tekin upp í þrívít og af því að Red Epic myndavilin sem tók upp í 5K háskerpu hérna, hún var svo lítil að þau gátu mántað þess að fest tvær vélar saman í gegnum svona spekla mekanisma án þess að það væri mikið vesen.
Mm-hmm.
Af því enn og aftur, Mark Webb vildi vera að sveifla myndavilinni á vírum og allt þetta skilur. Ef þú ert með þessar old school kvikmyndatökuvélar í Hollywood, þær komast ekkit fyrir okkur að víra, sérstaklega með tvær saman í einhverju 3D mekanism. Þess vegna varð Red Epic fyrir valinu. Og tökunar endust þarna í 90 daga og tökunar voru bæði einhver liti í New York, heldur það voru 2-3 vikur þar, svo voru líka bara í LA á backlotinu hjá Universal og fleirum.
Er það málið? Ég las að þetta hefði bara verið tekið upp í New York, en það var kannski bara verið að tala um þess að utan stúdíós eða eitthvað svoleiðis.
Já, sko, ég man, ég horfði á eitthvað viðtal, heldur við hann hérna, framleiðslu vin okkar
Arad?
Avi Arad, bingo. Mm. Að hann var í ykkur viðtali, heldur bara svona this is the first movie we have taken only in New York eitthvað svona, þú veist og ég bara, wow, ok, þú veist, hann, hérna, það er ekki góð eftir
maður. Ég veit ekkert hvernig hann hljóma, sko.
Nei, þetta hljóma mjög aðrallegt samt.
Jó, þetta er klálega hann.
Já, ég er alltaf að reyna að vinna með þetta aldrei eftir hérna, það er alltaf gaman, heldur áhörnundum á tónum. Hérna, en svo er það bara bullshit, sko, það sem hann var eitthvað, stundum segir hann bara eitthvað, sko, Venom is the most important character, eitthvað. Svo er bara, já,
alltaf hana. Þannig að þetta er fake news, það sem að ég var að lesa.
Þetta er fake news.
Ok.
Tökum þetta gengur bara nokkuð slysalust fyrir sig, en svo var áætlað eitthvað reshoot tímabil sem að var samt held ég bara 2-3 vikur sem er svona frekar...
Frekar lítið?
Já, bara svona frekar eðlilegt held ég. Það er alltaf eitthvað smá reshoot eftir testgreinings og svona.
Sem þýðir þá bara að það hafi ekki verið eitthvað massíft fuck-up, skiluru? Og skrýntestið hefur þá gengið ágætlega ná miða við?
Já, við getum aðeins pælt í sko, á eftirafins þegar við förum að pæla í markas herferinu, sko, því það tekur taldi breytingum.
Já.
En fyrst við förum bara í örlítið eftirvinsluna, enn og aftur það er nú ekkit brjálæslega mikið til en þannig að aðal fókusum var að tölvugera þess að blessu eðlu og þar var gæi sem að kallaðist Big John sem var á setti sem standin fyrir eðluna sem að leikarnir gætu leikið við og svona greinlega vera mjög hávaxin maður.
Já, það, hérna, þetta er alvöru nafn. Þetta er svona
Já, mér líka best sko að það tala bara að tökulið hafi kallað hann Big John. Það ekki endilega víst að hann heiti einu svona John.
Hann heiti bara eitthvað allt annað.
Robert.
Já.
En allan hann svona lék eðluna, svo hann málaður út í tölvuskili og hérna brellurnar settar yfir. Svo var Ivans tekin upp í svona motion capture til að ná tjáningun á andlitinu og talaði Mark Webb leikstur að þetta hefði verið aðal fucking hausverkurinn að ná svipbrigðunum hans inn í eðluna.
Já.
Og þar einmitt sko er helsta gaggrínin í rauninni sem maður heyrði af eðlunni þegar fólk fór sjá þegar lag held ég hafa PS svona gæjar, þú veist, af Spiderman og eðlunni þess að fólk bara, what the fuck, mun eðlan líta svona út að því í teiknumyndunum er oft eðlan meira eins og eðla með langt tríni
Já, tríni mitt, sko, já, nákvæmlega
En allt innu þarna var hann bara með rosa stutt tríni og mjög svona mannlegt andlit
Svona eins og Voldemort, svolítið svona, þú veist, svona Voldemort eðla, einhvern veginn
Já,
eða ekkert nef einhvern veginn og
Ef þið googlið Goomba í Mario Bros myndin frá 93
Goomba? Hvað ertu komin í?
Hérna sko, Goombas eru svona illmenni úr Super Mario tölulegjunum held ég og hérna
Já.
Og sko, Goomba eðlutnar úr Super Mario Bros. Myndinni er eiginlega alveg eins og hönnunin á Amazing Spider-Man Lizard.
Já, rétt hjá þér.
Bara svona batna, þetta er svona Baby Yoda útgáun af Lizard úr Amazing Spider-Man. Ég er bara að fletta þessu upp Goomba með tveimur ofum, en fólk tala bara að þú veist, þetta er ekki fucking eðla, þetta er bara eitthvað grænn maður Já. Sem vantar nefið á og það er réttur, þetta er aldrei svona eins og Voldemort
Grænn
Voldemort
Já, já, þetta er svona, já, þetta var ekki alveg einmitt, þú veist
En þetta er einmitt bara það sem að var svona mikill hausverkur varandi hönnunina, af því að ef þú ert með langt tríni
Erfitt að sína svipbrigði
Erfitt að sína svipbrigði og tjáningu og líka bara að lipsynka það, skilur
Já
Af því að eðlur og endala tala ekki, þannig að þá ertu einhvern veginn komið með aldrei svona Pixar teiknumynda útgáði þegar mér að tala
Já
Þannig að þetta svona virkaði ekkit sérstaklega vel og þá endur í þessu sama eins og til bara svo skjötunum með Lion King hérna nýju útgáfa 2019
Já.
Það átti að vera ógæslega raunverulega útgáfa skilur ekki teiknum með útgáfa sem því er að þú ert meðlega alvöru svona fótorealísk ljón samt eru þau að tjá sig og tala og syngja en þau eru bara döið í framann spurning hvort að eðlan hefði ekki bara átt að ekki tala
eða bara hafa annan vondakall sko
eða hafa annan vondakall meistari James Horner samt í tónlistina og meginstefi varunni bara samið að mestuleiti held ég á 90 mínútum það talar web leikstyrum og við rættum nú aðeins Horner í Jumanji þættinum okkar, þú veist hann er náttúrulega bara þetta er svona nafn sem maður heyrir en svo er ekki fyrir maður kíkir á listan af því sem hann hefur samið og gert, þá er maður bara svona já, fuck, nú ætla ég að fara superratt í gegnum þessar helstu myndir ekki einu svona allar.
Let's go.
Ertu tilbúin?
Ég er til.
Ok. Star Trek 2 Wrath of Khan, 48 Hours, Cocoon Commando, Aliens, Batteries Not Included Willow, The Land Before Time, Field of Dreams Honey, Sunk the Kids, The Rocketeer, Sneakers Patriot Game, Hocus Pocus, The Pelican Brief Clear and Present Danger, The Pagemaster, Legend of the Fall, Braveheart, Casper, Jumanji, Courage Under Fire, Ransom, The Devil's Own, Titanic, Mask of Zorro, Mighty Joe Young, Bicentennial Man, Perfect Storm, How the Grinch Stole Christmas, Enemies at the Gate, A Beautiful Mind, Troy, Flight Plan, A New World, Apocalypto, Avatar og Amazing Spider-Man. Þetta er ekki eins og alla myndin þar skilur.
Þetta er magna.
Þekkir eitthvað þessum myndum, náður þessu, já.
Ég þekki slatt af þessum myndum að þetta er rosalega rosalegu listi og hérna bara geggjað sko.
Geggjað, við einmitt horfðum á hérna The Devil's Own myndir sem hann gerði áður hann gerði Titanic.
Alveg rétt.
Harrison Ford og Brad Pitt með írskan reym, það var beautiful, ég held að segja á Netflix.
Já, það er mynd sem ég vissi ekki að vera til fyrir en að við horfum á hana annan daginn. Það er alveg pínu lott sem við horfum á hana. En
Já, en það er stundum gaman að detta í svona, hérna, ég er alltaf að tala, mér langar svo að hérna, detta í bara svona binge á Harrison Ford myndum, einhver svona 90s Harrison Ford myndum.
Já, það er líka ógæslega gaman að horfa á svona early Brad Pitt myndir. Já. Ég mæli með því, sko, þessar fyrstu myndir hans, svo Legends of the Fall eða eitthvað heitir hún. Já. Það er mjög góð mynd, sko. Ég er peppa hana.
Ég er mitt ekki búin að sjá hana, sko.
Anthony Hopkins og fleiri í henni.
Já, og Horner er mitt sem er tónlistina þær, sko. Þannig að
Já.
Þetta kemur allt heim og saman hérna.
Já.
Horner vildi, sko, gera tónlistina einhvern veginn bæði risastóra og grand, en líka einhvern veginn svona litla og nákvæma. Og svo þegar maður hlustar að soundtracki þá er þetta svona klassisk kvikmynd tónlist. Ég blandið eitthvað svona tölvu tónlist. Þetta er aldrei svona, hérna, svona finnst smá fá svona vibe, eitthvað svona early 2000s þegar svona tölvutónlistin var fyrst farin að koma inn í kvikmyndatónlistina og þetta er eitthvað einn svona, já, þetta er eitthvað svona eitthvað fusion hjá honum.
Mér finnst tónlistin fín í sér mynd og hérna, mér fannst þemað bara flott, sko. Þú veist, það er ekkit sem að skákar held ég Elfman soundtrackinu, sko.
Það er alltaf erfitt að koma eftir Elfman, sko.
Það er, þú veist, en svona standalone bara fín tónlist og passaði við. Myndi mér svolítið á svona Superman hérna tónlistina.
Já.
Mér fannst það líkt, sko. Og hérna kannski er það hornin eða eitthvað í tónlistinni sem gerir það verkum að þetta mér finnst þetta eitthvað að vera líkt, sko.
Já, þetta er sko hotin og Danny Elfman notaði líka mitt öll þessi horn og blastur sljófæri. Mm-hmm. Þetta er þessi svona heroic sound, það er trompetið og þetta. En mér finnst soundtrackið og þessar mynd minna mig, eða myndi mynd aldrei, manst þetta Medal of Honor tölvuleikin. Svona seinni heimstir alltaf tölvuleikir og PlayStation 2.
Kannast við nafnið, ég spilaði það aldrei.
Þetta er rosa svona bandarist svona þjóðulegt. Að nota hérna trompetið og þetta dæmi, þannig að ég svona mér fannst stundum eins og ég væri bara svona á startscreen að Medal of Honor tölvuleik.
Já, ég skil því, sko.
Nefnilega, ég fíla þessa tónlist, nefnilega, ég elska James Horner en ég, mér finnst þessi tónlist að vera rosa bara soundar og svo cheap, eiginlega.
Hún soundar að einhver leiti típ, sko, að mér varst þetta virka fyrir þessa mynd, en sko, eins og segir, ef það hefðu verið sneriltrombur að inn einhverstaðar, þá ertu komin í hernaðar tónlist, sko. Já. Það er alveg rétt hjá þér.
Það er eina sem vantaði, sko.
Já, þú veist, inn í staðin fyrir snerilinn þá var hann komin með svona einhverja tækni. Já, nákvæmlega.
Eitthvað svona tölvu dæmi, sko.
Jöp.
Sem að ég tengi eiginlega mest við bara eitthvað svona teiknumyndir, early 2000s teiknumyndir, sjónvarps teiknumyndir þættu og svona, veist, annað þetta svona, þetta svona fusion var ekki, virkaði ekki fyrir mig, sko.
Það sem lýsir þessu best er bara svona mjög mikið 2010 vibe. Það sem ég fílaði við, þú veist, Horner tónlistina var það að hún var ekki, já, væmin og reymi tónlistin, en samt finnst mér auðvitað reymi, ekki reymi tónlistin, Elfman tónlistin, samt er hún best, ef maður má segja það.
Það var líka kannski það sem að finna muninn á honum að Elfman er að það er ekki mikið svona mótíf eða leitmótíf, heitir held ég. Mm. Vist, það sem að það er ákveð stef við ákveðna persónu.
Já, já.
Vist, þú getur hlusta, þú getur, maður heyrir í, sko, þegar maður hugsa, sko, Doc Ock þemað, Spiderman þemað, mm-hmm. og allt þetta skilur.
Allt inn í stóra stóra kompósinu, sko, hjá Elfman, sko.
En Horn er ekkert þetta er svona meira einmitt svona nútíma, þetta er svona ambient svona lúmsk tónlist.
Námála.
Svo eru bara markasefni viðtökur og aðsók, sko, í júli 2011, þá var sýndur teaser á undan, held ég, einhverju frumsýningu á Captain America First Avenger á Comic-Con. Þá var einhver teaser trailer, Spider-Man og það lag og svo var, sko, 6 mínútna 3D sýnusorn á undan Man in Black 3 sem var auðvitað í þrívít, skilur mm-hmm. allt í þrívít þessum tíma. Svo var svona umfangsmikil, svona viral campaign, held ég, sem byrjaði eitthvað svona Twitter sem leitaði einhverjum link og svo þurftir að lesa einhverja gátur og það er eitthvað svona smá internet ratleikur, eitthvað sem að þau í rauninni stálu bara af, heldur Dark Knight.
Einmitt. Ég man, var ekki með Dark Knight, þannig að það, þú veist, þú gast farið inn á, eða Dark Knight Rises þegar sko, þú svona dekryptaðar einhverja mynda bein eða eitthvað.
Jú, það var í Dark Knight var líka eitthvað svona Joker og það var eitthvað svona skjöl, lögreglu skjöl sem gast eitthvað svona skoða Dark Svaka fancy. En svo Dark Knight Rises, jú, þá var hvert skiptin sem þú, það var eitthvað sem fatt að gerum einhverju vísmyndingu að ef þú gerir hashtag sko The Fire Rises eða eitthvað á Twitter, fyrir hvert tag, þá kemur þetta eitt pixel af ljósmyndina af bein. Þú veist, allir markarfræðinur þetta bara að missa sig yfir.
Já, skilur. Nákvæmlega.
Já, og svo eins og við nefndum áðan skilur mikil áhersla í allir markarsherferð og allir viðtölum og svona, þú veist, þetta væri alltaf svona Batman Begins, skilur.
Já.
Dark, gritty, edgy, dæmið og bara svona, þú veist, í stuttum máli var bara mikið púður lagt eil í markasetnið af því að það var svo stutt síðan við fengum Spiderman 3 og svo lítill undirbúning fyrir þessa mynd, þannig að þau bara höfum okkar við þurfum bara að dæla út markasetni rétt fyrir myndina, bara til að minna fólk á heið, þú veist, það er ný Spiderman mynd að fara að koma.
Já, ég man eftir var ekki þessari mynd þar sem hann hérna er að sveifla sér og sett svona aldrei almennilega í hann, sést fætutur hans og svona hlaupa.
Frá fyrstu persónu.
Já, jú, frá fyrstu persónu og svo svona lendir hann á glerbyggingu og þá sést hann og það er maður að horfa sjálfan sig. Mér varst það mjög kúl.
Það er mjög kúl, sko, og mér er þess að styttri útgáfan af því er í myndinni sjálfri. En teaserin var, það var alltaf langu teaser sem var pjúra tölvukerfurinn, bara fyrstu personu, rosa mikið eins og tölvuleikur á PlayStation 3 sem heitir Mirror's Edge, hvað sem að þú ert einmitt kona í fyrstu personu og ert svona parkúra á byggingum og eitthvað.
Einmitt.
Svo er kannski svona síðasti punktur var þetta markasæðferðina sem við aðeins tísuðum á hann að eins og trailerinn fyrir Amazing Spider-Man þar og plakkaðið, maður að plakkaðið með tagline held ég hérna, The untold story revealed eða eitthvað svona, eitthvað svona tísa að sé eitthvað svona, eitthvað leyndarmál sem að verði uppljóstruð og einmitt í trailernum, þá segir hann hérna Irfan Khan sem að átti mögulega ekki eða að vera protogoblin í myndinni og segir hann með svona mjög skrítinni rödd, ekki sinni venjulega rödd, sko, you don't have any idea what you are. Og hann svona segir að svona einhvern veginn með þessa rödd eitthvað svona þú veist ekkit hvað þú ert er það eitthvað
rosa dramatist
þannig að maður svona sé sko að mikið svona bíónördum í gegnum árin hafa daldið verið að veltaði fyrir sér ok, beti, þetta er svo sko markasefni er að segja okkur að þetta sé eitthvað stort leyndamál og jafnvel eitthvað tvist eða eitthvað í sögunni og einmitt sko að þeir eru að fara aftur í byrjun að þeir sleppa ekki the origin story, þú veist þeir eru með Uncle Ben hérna og fóruð eins og allt þetta, af því að það er eins og þau hafi verið að stefna að því að gera eitthvað radical, skilur eitthvað svona varðandi bakgrunin á Spider-Man í þessari mynd.
Ég held að það hefur bara verið það sem að kom inn, sko.
Já, inn eiginlega meira í svo númer tvö, þannig séð, sko.
Já, en þú veist, þau hafa hugsað þetta sem eitthvað svona rosalega radical hugmynd sem var síðan ekkert radical að því að fólk bara svona, já, þú veist, einhvern veginn.
Og ég held, sko, það hefur verið bakkað með ýmsar pælingar.
Já, ég meina
ég vil geymdar þangað til í Spider-Man 2.
Það er helling þar sem við getum rætt um á þeim tíma mitt varandi þetta, sko. En hérna, þú veist, ég held að þau hafi verið bara að reyna að selja þetta of mikið á svona, þetta er eitthvað sem þau aldrei séð áður sem var þá það að foreldrar hans voru vísindamenn. Eða, þú veist, hann, pappan, sarna, og að hann hafi í rauninni sprullað einhver efni inn í hann sem að gera það að verkum að þú veist, að hann er kompatibúl með þegar köngulóðum býtur hann, sko.
En þetta er samt eitthvað sem kemur ekki fram fyrir inn í Spider-Man, Amazing Spider-Man 2, sko.
Já, það eru rosalega.
Hann sé með eitthvað inn í sér, sko.
Já, en þetta er... Já, þess vegna er svona skekkjaði mitt í eins og þú segir þessari kvikmynd að það er eitthvað untold story, sko.
Já, þannig að ég held að þeirra var einmitt geymt mikið af þessa því að bara ábyggli testgrýnings hefur það verið allt þetta sem við fengum svo að vita mögulega í að missum Spider-Man 2 og svo hafa eitthvað einn baktraka með það því að bara áhörundur voru ekki alveg að fíla og þær lendi endar myndin einhvern veginn sem bara svona ómerkilegur klóni af Spider-Man 1 en við klárum bara hérna að myndi á frumstundan 3. júli 2012 opnuna helgin 62 miljónir sem er ekki sérstætt, sko.
Nei. Og annað sem er ekki sérstætt við þetta, það var ekki ammælismynd fyrir þig.
Nei, nákvæmlega, ég var hérna,
þú varst mjög svektur.
Já, mjög svektur.
Já.
Fór hann að reyður í bíó.
Já, akkur, þetta er ekki ammælismyndi mín. Í maður þú sagði þetta sko.
Já, ekki. Já. Í heildina halar hún svo inn í Bandaríkjunum 262 miljónir sem það er enn og aftur ekki sérstakt.
Getum við tekið einhvern samanburð á aðra spætumamind?
Sko,
ef við tökum bara fyrstu, prófum bara að bera saman við...
Það er kannski einfaldast ef við hendum hérna í bara á heimsvísu, veist, bara all over, veist, bæði Bandaríkin og annars staðar, þá halar hún inn, sko, Amazing Spider-Man halar inn 757 miljónu dollara.
Tökum svo bara Spider-Man 1 reymi myndina.
Og fyrsta Amazing Spider-Man.
Hérna, ekki Amazing Spider-Man, heldur fyrsta Spider-Man myndin.
Já, fyrsta Spider-Man myndin frá 2002. Hún halar inn á heimsvísu 825 miljónu dollara og þessi er Amazing Spider-Man er þá tæpum 100 miljónum minna.
Já.
Og dollarinn er náttúrulega meira veriði 2002 heldur hún var 2012,
já,
skilur við, og bíómiðin var ódýrari 2002 heldurinn, þú veist, þannig að þetta er, þó þetta séu bara tæpar 100 miljónir, þá er sko heilmikil munur á 2002 og 2012.
Já, já.
Þannig að, og ég meina, fyrsta Spider-Man opnunahelgin var, sko, fyrsta myndina það yfir 100 miljón dollara, og svo tíu ána setna er Amazing Spider-Man er ekki einu svona slefa í, sko, 70 miljónu dollara.
Nei, nei.
Þannig að þetta er svona áberandi held ég að fólk var ennþá bara daldið að jafna sig á Spider-Man 3.
Það fólk hafa bara verið, ég myndi, í þingunni að skilur ennþá, og þú veist, svo allt hérna kemur eitthvað nýtt og ég held að margir að við hugsa bara, þú veist, nýjir Spider-Man, skilur við, hvað er í gangi? Þú veist, margir sem eru kannski ekki grjótarðir aðdáendur bara, og ég oft hugsa þetta bara með alltaf þessar ofurveitjur eins og til dæmis Batman núna, hvað ætli fólk haldi sem að er ekki, þú veist, aðdáendur að þessu? Þetta er 14. Batman myndin eða eitthvað, skilur við, og þú veist, og ég á heima þarna, sko, nýri Laugardal og þar og ég keiri Sæbrautina hverju meins það degi fram hjá Laugarásbíó og þar er hérna póster af Batman núna.
Já.
Í svona sepia lit og ég segi bara, Batman Begins, skilur, þetta er bara,
já.
Þú veist, þetta er bara alltaf sama endurtekningin, sko, þó svo ég sé mjög spenntur fyrir henni Batman myndinu alltaf.
En ég held, sko, eins og í dag ég held að fólk sé bara mjög vant því að það sé alltaf ný Batman-mynd skilur. Þú veist frá að fyrsta hérna Tim Burton 89 skilur.
Já, já,
og svo
já.
Með Val Kilmer og svo George Clooney og Christian Bale og bla bla bla.
Auðvitað, þannig, sko.
En Spider-Man á þessum tíma, það var bara einn Spider-Man leikari og einn Spider-Man leikstjóri búin að vera.
Já, já.
Þú veist þannig að ég held að fólk svona svo kemur Tom Holland núna og svona þannig að ég held að fólk sem mikilvæg opnar í dag að það svo kom ykkur annar taki við keflinu eftir nokkur ár.
100% sko en maður svona, það sem ég er að segja ég skil fólk sem er ekki mikið inn í þessu og er bara eitthvað, hvað er í gangi?
Mm-hmm.
Það eru 30 mismunandi leikarar sem er að leika Batman og 40 mismunandi leikarar sem er að leika Spiderman sem er náttúrulega alls ekki en þú veist, ég skil að fólki líðu þannig sko þegar þetta er svona stutt á milli alltaf.
Þú mani líka bara þegar maður var að reyna að útskýra stóra planið hjá Marvel, þegar maður var búin að sjá Iron Man 2
já.
Og maður að útskýra fullum vinur sko, þú veist, ok, svo er Þór hérna mynd að koma og svo er þetta að koma og svo blandast þetta saman í eina mynd og fór bara, ha, hvað er það löglegt eða, þú veist,
hvernig anskotarum er það hægt?
Það er svona tölvert einfaldara í dag nú er allir vanið því.
Já, já.
En sko, var þetta gagnrýni á myndinni? Já, kannski loka punkturinn að, þú veist, þetta er sko engin Spider-Man-mynd að hala inn jafn litlu á heimsvísu. Bara svona punkturinn einmitt þetta að fólk kannski hafði ekkert brjálan áhuga á nýjum Spider-Man.
Nei, nei.
Almennt voru gagnrýnendur bara nokkuð jákvæðir.
Já.
Að fyndi hvernig þetta breytist í gegnum árin. Þú veist að þarna var eins og Roger Ebert bara sagði að þetta væri líklega bara næst besta Spider-Man-mynd ever. Ekki það að samkeppnin hafi verið eitthvað sturluð, þannig sé.
Nei, meina fjóra myndir, þá í heldina.
Já.
Voru komnar út og fyrir utan alltaf gömlu 70s myndina sem við tókum í fyrsta þættinum og eitthvað svo leist, það fær ekki að vera með
sem voru basically bara þættir náttúrulega
það fær ekki að vera með
hérna, en hann sagði að þetta væri eiginlega bara næst besta og væri bara ánægð með karakterana og ýmislegtana og,
mm-hmm.
og fleiri sem voru bara sammála því að þetta væri bara solid nýtt upphaf og eitthvað og ég held að spili líka inn í að fólk kannski er oft bara spennt að fá eitthvað nýtt veist, þó að það sé ekkit endilega betra að vera en svo er hins og sumir sem bentur náttúrulega á bara að þetta er haldið mikil endurtekning og mikil svona ónauðsynlegri endurtekningu af því að þeir einhvern veginn vildu byrja þessa mynd alveg frá grunni en samt er hún að rítretta mikið af sömu senunum, sömu momentunum, jafnvel sömu skotunum, kvikmyndatöku sjónarhornunum skilur.
Já, já.
Og hérna, þannig að fólk var ekkert alveg að fíla það en svona heilti við nokkuð jákvætt. Og svo er þetta að fyndi hvernig að þetta þróast í gegnum árin af því að hún fer úr því að vera bara nokkuð solid og svo kemur framhaldsmyndin og það þetta er allt svona blandast aldrei saman sko.
Já.
Þá fyrir fólk að hata þessa mynd og svo nýlega út frá bara ákveðnum pælingum að þá er fólk svona hefa þessi mynd vakar ekkert svo slæm eitthvað. Vist þetta er eitthvað einn
fólk veit ekki alveg hvað þeim á að finnast þessa mynd einhvern veginn svona í gegnum tíðina.
Nei, nei, og svo líka bara hefur kvikmyndasagan sýnt það og sannað að þú veist, myndir sem eru taldar vera meistarverk í dag voru kannski bara ekkert sérstakar á sínum tíma.
Nei,
þú veist að einna Space Odyssey, skilja þetta var bara eitthvað skrítin mynd, sko. Það er svona kannski bara tveir loka punktar í rauninni. Það er mér finnst bara fyndin fróðilspunktur að þetta er fyrsta Spider-Man kvikmyndin sem deildi ekki eitthvað útgáfa ári eða sumri með Harry Potter mynd.
Ok.
Mér svo fyndi og ég hugsa bara ok, beti, já, hvenær kom svo næsta Harry Potter mynd? Svo þetta er að það kláruðist 2011.
Já, já, einmitt.
Svo var hinn punktur að hún, Laura Siskin, hún deyr þarna þremur vikum áður en að tökur klárast. Hún var náttúrulega með brjóstakrabba og var búin að vera með veik, þannig að hún nær ekki að fylgja myndinni alveg eftir en, og hún er náttúrulega búin að fylgja raunnið, þú veist, þessum kvikmyndum alveg frá fyrstu, 2002 skilur
mm-hmm.
og ef hún hefði ekki til dæmis fengið inn Alvin Sargent, kærasta sinn eða mannin sinn,
mm-hmm.
að þá hefði við líklegast aldrei fengið Spider-Man 2 af því hann er aðal handrisöndurinn þar. Ég held að fólk tala alltaf Reimi trilógin og við tölum það skilur. Ég held að hún eigi alveg heilmikið í af hverju Reimi myndina voru góðar.
Það er auðvitað svolítið skrítið að mitt að svona missa þennan leikmann úr öllu ferlinu sko.
Algjörlega, ég meina svo þarf ekki að leita lengra en bara í Amazing Spider-Man 2 sem við ræðum næst.
Já, já.
Þar vantar Laura Siskin inn og mögulega hún svona var hún bremsan í ýmsum málum. Ég veit ekki.
Nei, maður veit ekki, kannski.
En hún var flott, hún var öflug. Þá er við raunum bara komið að daldið svona okkar pælingum þessa Amazing Spider-Man mynd.
Já.
Það er ekki bara, ekki kíla á það.
Kílum á það. Hérna eins og þið heyrið að þá er kannski ekki svona mikið efni í þessu sem að við höfum verið að tala núna í þessum þætti, ekki miða við svona þessa kjöt miklu þætti sem hafa komið á undan.
Já, við vorum eiginlega bara í vandræðum eins og með fyrsta Spider-Man þáttina þetta var svo til svo mikið af upplýsingum að við vorum eiginlega bara að drukna, þurftum eiginlega að skera mikið af.
skera rosalega mikið af úr þessum þáttum sko.
En hérna þetta er kannski alltaf lýsandi bæði fyrir að því þetta er svo nýleg mynd að það kannski er náttúrulega er minna af, af svona fólki að kjafta frá en líka bara held ég að Sony veist, myndir almennt í dag eru svo rosalega fer allt einhvern veginn á baku tjöldin og það lekur alltaf neitt út sko, sem er svo leiðilegt það vantar allt helvitist drama sko.
Já, 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 og þú veist eins og hún komst utlega inn á áðan þá er þetta kannski þau að fela bara hellingamistökum sko og vil ekki að þú veist það sé sýnilegt í þessu floppi heldur sko.
Og þess er líka mjög spennandi sko að fara í rannsókn fyrir næsta þátt af því að það er mitt er ansi mikið sem að lag út en meira en það í næsta þætti.
Já, já, hvað hérna hvað pælingar ert þú með? Hvað er svona fyrsta sem að þú er búin að púnta niður hjá þér varum þessi mynd?
Sko, ég er náttúrulega púnt allt á reglulega þegar á meðan ég er að horfa myndina, svona þannig séð en hérna, en svona heilt yfir ef við förum í það. Þegar ég voru þessi mynd í bíó sín tíma, ég dyrka þessi mynd, ég bara vá, bara nýtt byltingakennt take á Spider-Man, þú veist, og einhvern veginn hvernig þetta var allt miklu svona raunverulegar og jarðsettar þetta var ekki með kampinnes frá hérna, Sam Raimi og allt þetta,
einmitt.
Sem að manni þykir svo væntum í dag.
Já.
En þegar maður fór þessi mynd í bíó, bara vá geggjumynd, skilur, þetta er bara nýtt take og get ekki beðið eftir að sjá fleiri svona gritt í alvöru Spider-Man myndir.
Einmitt.
Svo horfði ég hana núna í fyrradag og eða fyrsta skipti sem ég horfði hana þar sem að ég er bara svona já ok, þetta er ekkert sérstök mynd. Ég Nei. Er alveg daldið þar bara að ég sko finnst hún bara daldið svona sálarlaus í grunninn sko og mér fannst það bara oft svona leiðilegt það vantaði í stuttumáli þá er hellingur af söguþræði myndinni og söguþræður en það var engin saga og þetta er eitthvað sem að mann er kennt heldig í öllum kvikmyndaskólum og alltaf í handritsgerð að þú getur sagði mér ok, hvað er myndin og þú svo já þessi kall fyrir þanga, hann fyrir búðin og hann fyrir þanga og hann fyrir þanga, hann fyrir þanga, hann fyrir þanga þetta er söguþráðin en sagan hvað er fucking myndin hvað kjarnar þessar persónur það er mjög skýrt í Spider-Man 1, Spider-Man 2 ekki alveg jafn skýrt í Spider-Man 3 en samt er eitthvað ákveð þema þar í gangi með persónundar.
Já, já.
En ég veit ekki hvað þema í þessari myndir. Þú veist hver sagan er. Ég skil söguþráðin.
Já.
En hvað er hún að segja okkur um...
Hver er boðskapurinn?
Já, hvað er hún að segja okkur um Peter Parker og Spider-Man og eðluna? Þú veist, persónurnar eru ekkert að vinna meðnina ákveðna karakter örg, finnst mér.
Einmitt.
Sem gerir þess að mitt myndina margir að tala um að já, hún er eitthvað svo sálarlaus þessi mynd, en veit ekki alveg nákvæmlega hvað það er það, ég held að það sé mitt þetta það vandi bara sögun í myndina.
Já, hún er svolítið flöt, nefnilega, hún er svolítið svona flöt sko, þú veist, út af þessu.
Já, en hvað fannst þér svona, þú veist, þegar þú fer hann í bíó versus núna?
Já, ég veit að þið finnst ógæslega pirrandi þegar við erum sammála.
Já.
En það er bara, þú ert bara að lýsa nákvæmlega það sem að mér fannst. Mér fannst hún rosalega góð, ógæslega spenntur fyrir þessu þegar þetta kom.
Já.
Og ég er ennþá reyndar, mér þykir vænt um þessa mynd, sko, út frá því að þetta er að reyna að gera þetta raunverulegra. Það hefur, þú veist, innan ákveðna marka, sko.
Mm-hmm.
Og raunsæðist teika á þessu, þú veist, fáum websúterana inn, skilur við það að hluta því.
Já.
Og hérna, reyndar fyndi punktur sem ég sá með það, þú veist, hann pantaði það frá Oscorp.
Já.
Var enginn í Oscorp sem að bara, heyrðu, það er einhver krakki hérna í New York sem var að panta hérna 100 milljón sambúls af einhverjum vef.
Já, var það ekki stalan ekki einu hylkinu? Og replikaði það svo sjálfur í kjallarunum eitthvað, hann var eitthvað.
Jú, ég vona að það hafi verið þannig sko, því að í þessum punkti var ég bara svona, þú veist, var það ekki þannig að hann pantaði í hérna, pantaði hann undir einhver öðru nafni þá eða eitthvað, hlýtur að vera einhver útskýring, en þetta er þá örugglega útskýringin sko.
Já.
Hann hafi replikaði þetta sjálfur og hent eftir í runni því sem hann fekk út frá þessu eina kapsúli sko.
Já, daldi eins og í Batman Begins þegar hann pantar sko grímuna í runni frá okkur kínverskum framleiðanda.
Já, já, já.
Þú veist, þá pantar hann 50.000 eintöku eða eitthvað og blandar eyrunum sama við grímuna eða eitthvað.
Já, 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 já.
En hérna...
Þess að reyna að fela þetta eitthvað. Já, já. En hérna, en þú veist, mér þótti hún, þú veist, frábær þegar hún kom út, ógætla spennandi, skemmtileg, loksinn svona öðruvísi Spider-Man, meiri svona teiknimyndalegu Spider-Man af því að Andrew Garfield er mjög góður Spider-Man.
Já.
En þá kemur aftur á móti gagnrýnin, þú veist, með Peter Parker.
Mm-hmm.
Hann er mjög svalur Peter Parker, hann er mjög cool Peter Parker, en það er líka raunverulegt take upp á það að það er ekki svona nördar lengur sem eru lagðir í einelti endilega svona eins og var í gamla daga sko.
Mm-hmm.
En þú veist,
hann er með linsur, hann er ekki með gleraugun sín.
Já.
Það er mjög lög mikla áhersla það að hann er að setja í sig linsur sko, svo prófar hann gleraugu pappa síns þarna.
Já.
Svo þarf hann ekki lengur. Eða þú veist, það er ekki eins og held í moment þar sem hann er eitthvað, ég þarf ekki gleraugun lengur eitthvað.
Nei, einmitt.
Þú veist, og líka munurinn sko að vera nörd, þessi klassíska gamla útgáfan af nördinu.
Já.
Eða outcast.
Outcast, einmitt, það er það sem ég ætlaði að segja sko. Og það er hérna, það er svona það take sem sem að þau eru að taka núna með þessa mynd sko. Og ég vona að þetta hafi ekki komið út illa út með einelti þar sem ég var að segja þann sko. Auðvitað er einelti ennþá til í ýmsu formi og, já, og það er náttúrulega hundleiðilegt þú veist, gætum spjallað heilengi það sko. En hérna, en svona þeir voru einhvern veginn að reyna að balansa þessu öllu saman þessu raunsægi, en samt líka að gera þetta eitthvað svona cool og netti, ef þú hugsar það, þá er Peter Parker ekki beint Peter Parker í sér mynd því að hann er rosalega mikið svona outcast en samt svona rebel og svalur.
Já.
Og þetta er svona þetta hipster vibe, sko.
Já, og svo einmitt sko af því að hérna, nú hefur maður séð Garfield setna meir eins og í Amazing Spider-Man 2 og svona hérna, vera að leika.
Mm-hmm.
Og í minningunni var hann aðeins hressari í þessari mynd heldur en hann var í raun og veru. Það komur á óvart hvað hann var rosalega inn í sér að leika Peter Parker og var svona einhvern veginn frekar alvarlegur þegar maður hefur svo séð setna meir líka bara Andrew Garfield í öðrum hlutverkum að hann getur verið miklu meira sjarmerandi og miklu meira snarki og þú veist, og skemmtilegri en hann var í raun og veru. Og ég svona veltaði fyrir mig hvort hann þurfti að vera eitthvað svona outcast, eitthvað svona dark, witty gæi til þess að transitiona auðveldar yfir í eitthvað svona snarki Spider-Man, ég veit ekki, en ég einhvern veginn svona minningunni fannst mér eins og nætti að vera hans hressari, hann var daldi þungur í þessari mynd, sko, af því að þið voru hann kannski að tjannlega eitthvað Christian Bale henni í Batman Begins.
Já, já.
En já, svo líka bara svona heilt yfir, veit myndin stundum ekki alveg hvort hún eigi að vera alveg first take eða bara endurkerð á Spider-Man frá 2002.
Já.
Veist, það er einhvern veginn, stundum vill hún vera að gera eitthvað radikal úhur, ok, kynnu minn foreldrana og gera um þetta svona.
Mm-hmm.
Svo er stundum bara svona eins og þegar hann er að príla upp vegginn eða fyrsta skipti og gætir nánast tekið skotið af Tobey Maguire þegar hann er að klifra í húsasundin í fyrsta skipti, nema greita það öðruvísi og sett andliti á Andrew Garfield, þá er þetta komið nákvæmlega sama skot. Það var nákvæmlega sama hlið, nákvæmlega hreyfing á myndavélinni. Og þetta gerist alltaf oft í myndinni, það er eins og hún bara vilji endurgera Spider-Man 2 nema svo svona, já, manum svona 20 minnum fresti, já, gerum þetta aðeins öðruvísi, gerum þetta svona, skiljum, já, ok.
Já, það er eitt varandi, hérna, samskiptin, og mér langaði að koma svolítið, samskiptin og kemistríuna milli leikara og eitthvað svona, við komum aðeins inn á það, hérna, með Emma Stone og Andrew Garfield á hann, og hérna, ég man þegar hún kom út fyrst, að þá fannst mér kemistríuna milli Emma Stone og Garfield bara geggju, þegar klála einhver kemistría, og mér fannst þetta raunverulegra heldur en, sko, einhvers konar handrit á milli tveggja einstaklinga, með samtölin raunverulega, þetta var svona, þú veist, hann var svona vandræðilegur eitthvað svona, og þau voru rosalega mikið svona mumbla, rosalega mikið svona, já,
hálfkláraða setningar,
þú veist, og þau náðu að láta það virka, sko, fyrir mér, fyrst, sko, og þá var ég bara, mér finnst þetta geggjað. Já. En svo manja á þessum tíma, þá voru margir sem voru, þú veist, bara, þetta er bara ógeðslega skrítið. Þetta er asnalegt, þessi samskipti. Mér finnst þetta ekki næs. Voru margir sem var, hérna, fannst mér vera að segja það, sko. Og hérna,
og ég
tengdi ekkit við það þá.
Já.
En núna, þegar ég horfa á hana aftur, þá skil ég það aðeins betur. Þetta er rosalega, þetta er rosalega, rosalega íkt.
Okay.
Sérstaklega þegar þau eru upp á þakinu og hann er svona að fara að segja henni að hann er Spider-Man, svona sprautar hann á hana og svona tekur hana til sín og kyssir hana, þú veist, mér fannst það geggjað sko þá, en núna er ég bara svona, ekki, þetta er svolítið svona, hérna, maður fæði svolítið kjánarhóld, sko.
Ok, það er einmitt sko gaman að því að mér finnst þetta vera ljósi punkturinn í myndinu og eina sem að mér finnst ennþá virka í myndinu.
Mm-hmm.
Og ég, þú veist, hérna, jú, þú veist, hérna, að hann, hérna, sprauti kóngulvöfnum á hann og tóina til sín eitthvað. Þú veist, það er daldið svona þiatrikallega svona leikarinn tilbúri, en almennt finnst mér leikstjórinn Mark Webb vera þarna algjörlega í sínum comfort zone að fá að spinna aðeins og leika með leikarana bara þeir standa og eru bara að tala og eru kannski, ég held að það sé nú einhverju leiti líka spuni og eitthvað unni út frá mögulega einhverju spuna vinnu á milli leikaran og leikstjórans. Þannig að ef að þessar senur hefðu ekki verið að mínum mati, þá hefði myndin verið algjörlega sálarlaus. En mér fannst ég eins og við talaðum áður, ég einhvern veginn oft sóna bara út í dag yfir hasar senunum.
Mm-hmm.
En þessar senur á milli þeirra og eitthvað svona persónulegra og innilegra og mannlegra, ég einhvern veginn, ég fílaði það í tætlur og kemist þér að milli þeirra enn náttúrulega
sturluð. Ekki miskilja mig, sko, ég er ekki að segja að þetta virkaði ekki fyrir mig, eða það virkar ekki fyrir mig núna. En það sem ég er að segja er að þegar að ég heyrði þessa punkta árið 2012 eða eitthvað þegar hún kom út, þá var ég bara, þetta er algjört, hérna, þessi punkt, þetta er bullshit, skilur, þetta er geggjað. En núna sýni ég þessum punkti aðeins meiri skilning, ég skil hann aðeins betur núna, að því mér finnst þetta ekki eldast eitthvað geðveikt vel, en mér finnst þetta samt lagi.
Já, ég skilur.
En ég ekki, en ég alveg sammálaði með því ef að þetta væri ekki, þá væri þessi mynd bara alveg 100% endurgerð af 2002 líka, sko, því að þar var bara handritið og þú veist, samskiptin voru svo
daldið styrð, sko.
Ótrúlega styrð og ekki raunveruleg, sko.
Já. Þannig að, já, það er einmitt, sko, og ég, maður er svo ógislega boring alltaf, að maður, ég hugsaði bara, ég hef verið til í bara eitthvað svona Peter Parker og Gwen Stacy mynd, með bara eitthvað svona dass af Spider-Man, skilur.
Já.
Þú veist, að því meðast það eina skipti sem myndin fekk eitthvað smá púls, það var eitthvað neginn þeirra senur. En svo er ég bara með, já, sorry.
En bara eitt í viðbúti, þú veist, var þetta kemistri á milli leikara. Það sem fær ekki nóg miklu athygli að mínum mati, því að mér fannst kemistri á milli Aunt May, Uncle Ben
og Martin Sheen og Sally Fields.
Já, mér fannst kemistri á milli þeirra gott. Mér fannst kemistri á milli þeirra og Andrew Garfield.
Mm-hmm.
Mjög gott líka. Mér fannst sú þrenna.
Já.
Mér fannst að virka.
Já, mér fannst kemistri á milli Andrew Garfield og Martin Sheen, sem sagt Uncle Ben og Peter Parker.
Mm-hmm.
Fannst hún virka og Peter Parker og hérna Aunt May virka. Ég veit ekki með Aunt May og Uncle Ben, ég veist svona, þú veist, það var hérna eitthvað grín með hvað hún gerir lélegt meatloaf eða eitthvað, sem er svona, er eitthvað brandari, eitthvað svona kallabrandari hjá Uncle Ben og ég hefði svona, ég kefti ekki alveg, sko, ég kefti þau ekki sem,
kefti,
sem hjón, sko.
Ég kefti þau nefnilega 100% þjón, okay. Nei, sem ég...
sem þjón
sem butler, nei sem hjón vegna þess að líka að það með bowling trophies þannig að koma upp með eitthvað bowling trophies og að bjarga þeim eitthvað svona sem að bowling trophies, bara svona fucking, þú veist, hvað meinar þau? Hún er eitthvað svona, what the fuck maður, og svo, þú veist, akkur sagður mér aldrei, þú veist, að þú fílar ekki matið mér, þetta grínast mér að það geggja, mér að það leika vel saman og þessi þrenna var flott, maður skynjaði einhverja dýnamíkanna sem að, og mér fannst eins og þau væru real, sko. Þannig
að... Já, algjörlega, ég meina þau voru fín, sko, og klárlega svona, ég man á sínum tíma að hugsa maður svona, já, vá, þetta er svona aðeins yngri og meira sassy útgáðan með að við reymi útgáðan, því að í reymi útgáðan ég er þau basically tilbúin að fara að tala heimili, skilur.
Já, líka bara, þú veist, raunverulegt, skilur, þetta er raunverulega take á fjölskyldu.
Já, en svona, þú veist, þegar maður horfir á þetta svona eftir að hyggju, skilur, þá er, ég veit ekki, kannski að þeim bara ólst með þeim, en þú veist, Raimi, Aunt May og Uncle Ben eru náttúrulega bara svona, hérna, sérstaklega Aunt May í Raimi trilogin. Mér veist þessu sem Raimi sér svo eini sem að viti hvað Aunt May skiptir miklu máli í þessu samhengi. Þú veist að þið meist Sally Field sem Aunt May í Amazing Spider-Man 1, hún svona erðarna bara.
Já, hún er
dáldi,
bara.
Daldi svona kannski skrýta, hún er alltaf bara inn í eldhúsi. Alla senundar hennar tengjast mat.
Já.
Það var svona ok, þú veist, er hún ekki að gera nýtt annað en að elda eitthvað?
Hún fær ekki að mikið vægi, það er alveg rétt.
En og svo við klárum bara svona helstu leikarana. Það raunir bara einn eftir, það er bara illmenni, Ræs Ævons.
Já.
Hvað fannst þér hann?
Bara, þú veist... bara hvorki nýja einhvern veginn, bara neutral, sko.
Já.
Ég einhvern veginn bara, ég fekk ekki eitthvað, mér ást þannig að geta vera með stórleik, mér ást þannig að geta vera eitthvað lélegur, skilur, að maður geta eitthvað lélegur. Þú veist, þetta bara handritið var ekki næs og þannig sé fyrir hann, fattar mig, að því að þú veist, það er búið að skera út helling af mikilvægum hlutum fyrir karakterinn hans, til að minnst eins og það, hann, þú veist, hann á fjölskyldu, skilur, í öllum teknimyndunum og öllu, og klift út senur með það sem hann var að tala við son sinn og þú veist, það hefði gefið honum svona meira drive.
Já, var það tekið upp eða...
Já, það var tekið upp.
Já, er það máli?
Já,
okay.
Það var tekið upp, það var búið að dýlita senum af honum að tala við son sinna til myndir að þessum nittinu.
Mm.
Og þú veist...
Þetta fór alveg fram með mér, sko.
Nei, það var bara málið og hérna, þú veist, hann var þannig þannig var þetta í teiknumyndasögunum og öllum sögunum, þú veist, að því að Peter Parker veit hver Kirk Connors, eða veit að Lizard er Kirk Connors, hann á fjölskyldu og þá vill hann aldrei, þú veist, drepa hann, skilur, eða eitthvað svoleiðist, þú veist, hann veit að hann er góð maður og fjölskyldan hans á líka vita að hann er Lizard og geti breyst og eru svona pínurrænt við hann en samt elskan og þetta býður upp á svo mikið...
Já, gott drama.
Gott drama inn í kvikmyndun og svo er þetta bara allt... köttað út, sko.
Já.
Og mér varst það típ, sko, og mér varst það leiðilegt fyrir Ræs, hérna, Ævans sem þú vilt beraða fram,
mm-hmm.
okkar mann, af því að þetta bauð upp á svona dýpra connection við hérna þennan karakter, sko.
Já, algjörlega. Ég, mér veist það mitt, sko, leiðilegt af því að ég held bara þau að hugsa bara, að við höfum ekki tíma fyrir svona mikið ströggl, bara dættur að skilur, en þannig að er það að klippa út hjartað í sögunu kannski að eitthvað liti. Ég fílaði hann eiginlega ekki, mér varst hann algjörlega miscast, sko, og hérna af því að ég held að Ævans njóti sín best þegar hann er í einhverjum skrautlegum hlutverkum, þar sem hann er með einhverjum smá tennur, eins og til dæmis bara Rasputin í The Kingsman, skilur við, eða Notting Hill og Nærbjörnsson, hann er svona hann er sterkur aukaleikari sem er svona kryddar myndirnar örlítið.
Já.
En þarna allt innu er hann að rembast við að vera með svona, hann er mjög svona með alvarlegan tón alltaf í röddinni.
Svona mysterious einhvern veginn.
Já, svona, þú veist, þannig að hann er einhvern veginn, hann er dálítið eins og hann sé bara svona á overdose og Parkotin Forte, sko. Hann er aðeins of slagur, sko, og ég held einmitt, það var eitt punktur sem ég skrifaði hjá mér, ég held að hann hafi verið með aðeins öðruvísi talsmáta, af því að hann er ekki, hann talar ekki alveg hérna, hann er aðeins meira uppi, með röddina, vanalega, og mér sýndist, sko, alla línundan hans vera talsettar. Eftir.
Nei.
Jú, eins og til dæmis er að Peter Parker kemur heim til hans og skrifar formúlu í eldhúsinu og þá finnst mér sko eins og hann sé að beita röddinu öðruvísi en hann hljómar.
Okay.
Þannig að þið getið tjekka þessu á YouTube og skoða sérna. Þannig að ég er svona velta fyrir mér okay, að ætlan hafi verið með breskan hreim til dæmis til að byrja með. Að það hafi verið offað og hann hafi talsett yfir með venlum hreim. Veistu, nú er ég bara að gíski eðurnar sko en hérna,
já, já.
En hann var aldrei svona mér varst að vera aldrei að halda aftur þessir ég held að hann hefði, sko það hefði mátt sleppa taumnum aðeins meira af honum en sem er kannski aldrei erfitt með þessa persónu, Kurt Connors hann er aldrei svona íhaldsamur í tilfinningum öllu, annan til þess að svo við berum saman Willem Dafoe sem Green Goblin skilur hann einhvern veginn fær bara ver eitthvað þú veist, einhvern svona skrítin sko og meðan hann einhvern veginn sem Kurt Connors er einhvern veginn bara alltaf hér
og flatur,
já, rosa flatur eins og
þú
segir
já, en það er spurning sko, þú veist, það er búið að mýma spædmamyndina rosalega mikið við tölum það svona reymimyndinar og sérstaklega nema einmitt í þessari senu sem að þú varst að tala núna, það sem að kemur heim til hans
já.
Og er að hérna, skrifa niður formúluna og hann segir sko, það var kannski svona frægasta ég veit ég hvort að fólk muni eftir þessu ef ekki þá endilega bara fara á YouTube og skrifa bara þú veist, Kitchen Scene eða eitthvað Kurt Connors og Peter Parker eða eitthvað að þá er þetta, það, veist, það er svo fyndið þegar hann er eitthvað svona veist, sýnir hann um formúluna og hann Kurt Connors lítur hann á pappirinn svona amazing, how did you come up with this? Þá kemur skota blaðinu sko, og þá er formúlan þar nema hvað það er búið, þú veist, editor þetta og svo fyndið við og kannski mynda einhverju fucking
tippi
eða eitthvað svo leið skilur við bara og
ég mani við sko einhvern tímann sínum tíma þegar þetta var frekar nýtt þá, þú veist, 2012 þarna eitthvað þá sendir þú mér þetta held ég á hérna, einhvern tímann hennar link sko
já,
og þá erum við þetta deadpan þessi alvarleiki, þessi flatleiki í Kurt Connors og fyndin
já,
okay, þú veist, where did you come up with this? Svo ég mynda ykkur tippi og spæði hann bara
já, kemur svo að klippa af hérna, Peter Parker svona eitthvað þú veist, slá blíjandinn í hausinu á sig svona pjú, eitthvað.
Þannig að hérna
það er rosalega fyndið maður.
Þannig að já, hann hefði kannski, ræði samans gæti kannski leikið svona Kurt Connors í meiri grínmynd sem svona deadpan gæi, sko, en hann einhvern veginn, þú veist, þegar myndin er svona alvarlega og þessu gritti mynd og hann er gett alvarlegur og flatur, þá einhvern veginn, þetta jæfa ekki alveg saman, sko, það þurfti að það svona skrautlegri illmenni, en
eða bara svona gaur sem að virðist vera bara ógisla góðhjartaður eins og gæin sem að kastaður hjá Ræmi, þú veist, fyrir Lizard, skilur, það myndi lítið að minns virka betur.
Já, púlla eitthvað svona aftur eitthvað svona Alfred Molina, Dr. Otto Octavius, þú veist, eitthvað svona fá eitthvað meira hjarta, maður sér hann bara, já.
En það var náttúrulega fjölskyldan og það var bara köttað út, sko,
veist,
sem er mjög skrítið.
Algjörlega, ég heldur sem alveg búin að tala um Kurt Connors í kaf, en hann er mitt bara var, þú veist, þetta var ekki alveg nóg gott, sko.
Nei, því miður.
Svo er ég bara, ég nótir að hjá mér einhverjar nokkra punkta hérna.
Gott með það, ég er búin að vera með munnræpu í smá stund núna.
Nei, allt í góðu, við erum bara báður að blaðra helling. Introið, þarna held ég sko, eins og við tölum sko að þessi myndir að herma bara eftir Spider-Man eitt en er svona breytar svona örlítið eitthvað, að introið er í mitt eitt staðar þar sem þau bara höra, ok, við ætlum ekki að herma eftir Spider-Man, að því að manstu Spider-Man 1 var með bara eitt lengsta intro ever, eða fjóra mínútur eða eitthvað, þessi mynd er bara svona 12 sekúndur eða eitthvað, það er bara digi 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 ding, Amazing Spider-Man, Kongulavegur, dulu-dung, svo bara byrja myndin, þannig maður bara, já, ok, við erum bara að byrja strax.
Já, einmitt.
Háu sokkarnir og pilsa Gwen Stacy, mér finnst þetta agalegt. Þetta er hræðilegt, hún er bæði Emma Stone hérna situr á bekknum úti í einn á fyrstu senunum, verður eitthvað að lesa bókina sína með upprétt bakið eitthvað ofan á okkur bekkið mitt, í háum sokkum og stuttu pilsi, maður er svona, þú veist hvað, við þetta er svo mikil tímaskekkja eitthvað.
Sammála.
2012, þú veist, einhver college stelpa.
High school stelpa, það eru high school.
Eru þau ekki komin í college? Ég held að þau hefur hoppa beint í college í þessari, held ég.
Nei, þau útskrifast, ekki. Útskrifast þannig
þú útskrifast college. Þau úr college bara. Hvað maður gammal þar útskrifast college? Mikið tvítur
að
eitthvað.
Á þetta að vera college þannig að það sem þau eru.
Ég held að, ég held að
flash er að
mér minni það alveg sartir þegar við tala um það að þau hefur hoppað yfir high school og bara byrja beint í college.
Ég las það líka nefnilega og ég hugsaði bara, já ok, hvað er hann að tala um þegar hann útskrifast? Eða, þú veist, ég
en að þegar hann útskrifast ekki verið nýja með þessu Spider-Man 2
ég veit
að, og þá, ég heldur sig að það útskrifast á college.
Ok, ok, já þá
ég senda okkur skilabúð
já, ég hef alltaf hugsað þetta sem high school sko, af því að þú veist ég veit það ekki, bara að því að þetta er high school legt, það er ekkit college sem að, jújú, það er college sem að lítur út svona, en jújú, ok, bara.
Þau eru með sem í skóla, við getum verið samlega það.
Þau eru í skóla.
Já, þú veist að svo er hún líka á rannsóknastofunni í sama, þú veist, hún er í svona hvítu lab coat svona.
Mega sens út frá því að þú veist, þá er þið einhver internship á meðan þau eru í college, sko, þannig að það er mega fullkomu sens.
Hérna, það er hún í lab coat, stuttu pils og háum sokkum, það er hún með svona bert, svona ber lærin, þú veist, þetta er, þú veist, ok, fólk má klæða sig hvenar sem er, en þú veist.
Hvenar?
Já, hver, það má klæða sig hvenar sem er. Nei, hérna, þú veist, hvernig sem er, en ég efast að Emma Stone hafa bara eitthvað, ég vil vera í háum sokkum að stuttu pilsi, eitthvað sem þessi brjálaslega klára vísunda stelpa.
Já, mjög skrítið, góða punktur hjá þér, mjög weird.
Svo eru búin að tala að Connors væri mögulega döbbaður, talsett yfir, svo skrifa hérna bara chemistry á milli þeirra upprópunarmerki, við erum búin að tala það.
Já.
Hún er mjög góð og mjög svona eðlilegt eins og við tölum, þú veistu, oft klára ekkit endilega setningarnar sínir. Mér veist þetta átt vera í íslenskum díalóg, bæði varðandi setningarnar sjálfar og framburðin, eins og það við segjum alltaf eins og hvað er þetta? Hvað er þetta? Mm-hmm. Ekki, hvað er þetta?
Einmitt.
Og þetta er alltaf svona í íslenskum. Hvað er þetta sem þú ert með?
Já, ég man eftir hérna einmitt einni kvikmynd sem að kom út hérna órói, manstu þetta henni?
Já.
Þá var einmitt verið að reyna að gera díalógin hérna eðlilegri.
Já.
Í þeirri mynd sko. Það hefnaði svona semi, ekki alveg nóg vel. En það var svona fyrsta skipti sem ég heyrði að þessu íslensku kvikmynda sem á vera að reyna að gera dialógin svolítið raunverulegri.
Mm-hmm.
Og ég man eftir þess að því að, þú veist, ég var í mentó með Villa Netto, bara að sjáta á hann ef hann hlustar á þetta, því líku meistari og rosalega skemmtilegur strákur sko.
Ger ég tónlistar með hann og við gerum skets með hann í Kanada.
Einhver tíman, já.
Eld Kanada. Þannig að við getum sagt að hann sé góður vinur okkar beggja.
Já, ef ekki.
Ég
er ekki Villa Netto, nei, þú veist, bara
Villa Netto ört að hlusta, við elskum
þig. Við elskum þig og þú ert snillingur. Hérna, hringdi í mig. Nei, hérna, sko, man eftir þess að því hann var í þessari mynd.
Já.
Og við vorum ofta að spjalla eitthvað saman og þá var, með minnir að hann að ég vera að tala þetta, ég og hann, sko.
Mm-hmm.
En, hérna,
já, ég held að Baldun setja leikstir í myndinu og ég held hann að við verið alltaf í spuna með krakkana, sko.
Já, sem að mér varst mjög flott.
Já.
Mjög flott.
Það var það, sko. Svo fyndi ég hérna að þjófurinn sem að myrðir Uncle Ben, að mér fannst í fyrstu, þegar ég horfði myndinu í bíó, ég man eftir því, þetta lít út alveg eins og Michael Keaton með hárkollu. Michael Keaton sem leikur Batman í gömlu myndunum.
Já, ég veit hvað það er, það sem ég reyna að hugsa er hérna, hver var gæinn, var það gæinn með sólgleraugun og síðahárið þannig að í hérna.
Sítt ljósthár, sólgleraugu og húfu. Og þú veist, þetta er bara einhver nóneim leikari, sko.
En náða núnum í þessar mynd?
Nei, ég held að hann er aldrei náðanum, sko.
Það sem máli
ég var bara dálítið droppað eftir að Captain Stacy sagði við hann bara að hann er bara að leita öllum blondínum eitthvað. Svo varði ég einhvern veginn bara þeim sögu þegar ég bara dálítið droppað, sko.
Það er nefnilega sem er svo skrítið við þessa mynd, sko.
Það var bara hægt út, sko.
Hægt við það. Allt saman.
Já.
Það bara svo fjarað út.
Mm-hmm. Og enn og aftur, þetta hefði verið gott dæmi til þess að dvelja aðeins á. Ætlar þú í alvöru að vera gæinn sem er desperita að leita að gæjanum til að hefna þín, þú veist, en það er ekki svona, okkur höldum áfram, eðlu fólk skilur eitthvað svona, þetta er daldið, já, daldið leðilegt, sko, hvernig myndin lærir ekki bara að stoppa, eins og til dæmis bara, nú er ég að horfa myndi gera Road to Perdition með Tom Hanks, sem að Sam Mendes leikstýri geggjumynd, og ég veit, þetta er allt öðruvísi mynd, en það voru oft svona senur, skilur, það var Tom Hanks á dæner og Jude Law á sama dæner og þeir eru sikkur með endan og eru að tala saman og maður svona,
taka sér tíma.
Þetta er sen á milli fólk, skilur, og það er eitthvað að gera, það er eitthvað svona beat, það eru kaplaskipning í senunni, en þessan mynd fyrir utan kannski þegar Andrew Garfield og Emma Stone eru að tala saman, þá er ekkert svona er eitthvað svona senur, ekki nema bara þess að tölvigerðu action senur sem að skipta einhver máli, sko. En hérna, já, talandi sko, ég held að það væri Keaton, ég held eitthvað svona vitna í endurgerinni og fyndi með þetta shoulder length blonde hair sem að hann er, að Spiderman náttúrulega veit cirka lýsingun á gæjanum og sér hann á teikningu, ok, þannig að núna er hann bara elta alla síð þegar það ljós er það vondakalla með húfu nú í Yorkborg og ég er svona að hugsa bara ok, hvernig getum við gert eitthvað svona eitthvað óþokka sem er gett generic en samt með eitthvað svona uník dæmi og mér svo fyndi að þegar við hendi í sko sítt ljóst hár.
Já.
Ég veit ekki, þetta er bara svona hlótaldið meðan ég var, þú veist, allt innum bara fullt af illmennum hérna með sítt ljóst hár og húfu eitthvað svona, eitthvað glæpa átfittum ég veit ekki. Myndi tala aftur um eitthvað human trials, skilur, hjá Oscorp.
Já.
Willem Dafoe er hérna back to Formula One, eitthvað að við erum að flýta okkur í human trials, nákvæmlega saman núna með Lizard, skilur, eitthvað íta eftir hann, þú verður að bjarga hérna,
Norman Osborn,
hann er að deyja eitthvað human trials, eitthvað núna bara
next week.
Já. Svo vorum við að tala tónlistina. Tónlistina rosa svona, finnst mér early 2000s. Mm-hmm. Ég er eininni fílana ekki.
Nei.
Mér varst slím hanski. Þegar að Lizard er búin að sprauta sig eða Kurt Connors og vaknar upp og hafa svona hjúpur utan nýju höndir en svo hann svona ég man ekki. Sko, hann tekur af sig kroppar þetta þykka skinn, eðlu skinn af og sér svona æða bera slímu og hönd. Já. Og minnir hann segi beautiful eða fascinating. Eða eitthvað svona, með eitthvað svona ógíslega hönd, ég var bara að nefna.
Já.
mjög ógíslega. Sambandið því á Emmistónu Andrew Garfield í myndinni, eða það er að segja Gwen Stacy og Peter Parker, það gerist nú fyrir eitthvað fljótt. Það er svona eina, það er svona vanti eina að tvær senur átnin á milli af því að þau eru eitthvað svona spjalla saman á ganginum og er eitthvað vandræðaleg og svo allt í hennu bara býður hún honum í mat heim til sín.
Já.
Og svo bara eru þau að kyssast og hann segir hann sé Spider-Man
já,
bara svo.
Já,
þetta er svona, þau voru að flýta sér aðeins of mikið.
Já, kannski, það er alveg rétt hér.
Alveg svo sjálf, sko, ef við berum þetta saman við Holland-myndinar að er hann ekki fyrir henni í lokin á myndum tvö, þar sem að hann er að sveifla sér með Mary Jane. En í þessari mynd er hann, sko, er alltaf hálftími liðin á myndinu og þá er hann farin að sveifla sér borgina með Gwen Stacy. Og ég man, sko, þegar maður fór á myndinu í bíó, þá var þetta ágætis twist,
svona,
þannig séð að hann segði Gwen Stacy strax að hann væri Spider-Man. Maður bara svona, wow, ok, bara strax í þetta.
Mm.
En svo horfum maður restur af myndinu og þá bara, er hann rosa graður að segja bara öllum frá því hann sé Spider-Man. Man líður svona eins og hálf borgin vita hann sé Spider-Man. Hann tekur þessi grímuna fyrir strákin sem er í hættu, Kurt Connors veit þetta strax.
Já.
Captain Stacy veit þetta.
Hann já, í lokin.
Tekur grímuna án fyrir fram að fullt af lögreglu mönnum.
Já.
Það sem hann er með spotlight frá þyrlu.
Það var enda gekk í svona. Ég verð að segja, mér varst það kúlsena.
Kúlsena.
Það var rosalega svona tens sena og hann svona einhvern heldur niður í andlitinu sínu og voru að lemja á alla, sko.
Já.
Mér varst það mjög kúl, sko.
Já, það er algjörlega, það er tens, sko. En,
nei, svona,
veist, en það sem að mér finnst svo gaman við Spider-Man hlutverki er að hann er alltaf að ströggla við að segja fólki, þess að segja ekki fólki frá þessu.
Já, já.
En mér finnst hann aðeins og svona trigger happy í þessari mynda tilkynna öllum hans í spæðum.
Já, ég er alveg sammálaðir þegar þú segir
það. Samadóldi eins og í fyrstu Holland að vinur hans komið strax að þessu. En já. Ég held bara málið sér að það er svo erfitt þegar hann er einn og yfirgefin og hefur engan til þess að ræða við til að koma plottinu áfram og upplýsingu til skilu. En um leið að hann getur rætt við eitthvað annan sem veit eins og hvenst þessi skilu, þá er hægt að miðla ýmsum upplýsingum í gegn. En þess nefnitt kannski kann maður betur að meta eins og Spider-Man 1 og 2 skilu. Hvað er hægt að segja mikið án þess að hann sé að kjafta eitthvað besta vin sem veit þetta eða eitthvað kærusti sem veit þetta. Svo er spurning með planið hjá The Lizard, hjá Kurt Connors. Ég held að þetta hafi verið daldið, annarkvort þess að hafi verið breytt eða eitthvað kuklað við þetta eftir test screenings eða eitthvað af því að þetta er svo furðulegt plan sem kemur out of nowhere. Þú veist, hann eitthvað, jú, vill lækna alla og eitthvað svona. Svo breytist hann í eðlu sjálfur, skilur, og allt í einu talar hann bara eitthvað, I can cure them all, eitthvað. Þetta er mjög skrítið og það er mjög fyndið sem ég er handið sem að hafa verið rísjút. Það sem að hann er Kurt Connors og er eitthvað svona í hérna holræsakerfinu.
Voru að tala við sjálfan sig.
Já, og heyrist bara svona röddin eitthvað svona, you can cure them, bara, að það er ekki alveg nógu stert, já, höfum maður henni holræsinn eitthvað að tala um sjálfan sig, þú veist, þetta er svo þetta er ekki alveg nógu djúsi, sko.
Já, þetta er mjög svona einmitt stólhlutaði að hverju myndin er svona flöt, sko.
Þú eru henni bara tveir púntar síðan með viðbútt.
Já.
Það er kranasenan.
Já.
Samstaðan hjá The Working Class of New York.
Mm-hmm.
Það sem að hann bjargar stráknum frá sem iðnaðakalli sem er svo að vinna okkur krana og því að Spider-Man er skotin í lærið þá getur hann ekki sveifla sér að Oscorp af því að byggingarnar, þú veist, þetta gengur ekki alveg upp. Í myndinu náttúrulega ringir kranakallin í aðra kranakalla. Hey, is Joey there? Is eitthvað lillilugum.
Já, já.
Og allir kranakallarnir fara með krana sína þannig að hann geti sveifla sér auðveldlega að Oscorp.
Já, það var held ég ekki það að þú veist, hann gat ekki sveifla sér á byggingunum, heldur bara svona að flýta leiðina fyrir honum, sko.
Já, sem að samt gengur ekki upp að því að þú horfir á þess að senu, kranarnir eru allir við hliðin og mjög háum byggingum.
Ekki mjög háum, ekki í byrjuninni, skilur, það er hann á svona low step byggingum, skilur,
já.
Og svo kemur kraninn, þannig að hann getur skotið sér upp í það og...
Já, þú veist, ok, ég skil það ef þetta hefði bara verið þessi gæi og hann hefði verið með kranan svo hann myndi ná að sveifla sér. En ef þú horfir á senuna og sérð götuna að þá eru byggingarnar, þetta er ekki bárjátshús í Reykjavík, skilur, þetta er alveg mjög háa byggingar sem hann ætti að geta að sveifla sér.
Já.
Ég líka velta fyrir mig hvort að þetta sé eitthvað svona reshoot að því að þú hugsar, ef þú tekur þessa senu út með krananum,
já.
Eins kjánaleg og out of nowhere hún er, að þá vantar algjörlega samband Spider-Man og New York borgar.
Það er einmitt það sem ég ætlaði að fara að segja sko. Ja. Af því að hérna, það vantar kontrasti á móti sko, af því að þessi sena kemur out of nowhere vegna þess að það er ekki búið að establisha neitt samband fyrir það. Eina sem er búið að establisha er það að lögreglan er eftir honum og hann er vigilanti.
Ja.
En það er ekki búið að sýna það að fólk í New York sér sammála lögreglunni, þú veist, ef að það væri bara ein sena sem kemur þannig með það bara að
já.
Eins og í reymimyndunum það sem að koma svona, þú veist, vera sína alla bara I don't like him, þú veist, eitthvað svona þannig, þú veist, eitthvað gaur bara, þá væri þessi sena öflugari ekki, ég myndi ekki segja hún væri eitthvað góð en þú veist, þá væri hún auðskiljanlegri.
Já, já, en ég held bara, ef við hefðum fengið eitthvað samskipti Spider-Man og New York borgar þá, þess að íbúana í New York borg, þá hefðu bara ekki þurft þessa krana sinu. En ég, þess vegna einmitt held ég að það sé mögulega rís út að þið bara, ok, hvar getum við hent inn einhverju svona New York borgar sen, þú veist, og ég held að þeir í minningunni, nú er ég mjög langt sérni sem Amazing Spider-Man 2, sem hann bara séðast í bíó
hérna,
að þá minnum ég að þeir hafa aðeins bætt úr þessu varandi samskipti Spider-Mans og íbúan í New York borg, en þannig að þessi sena, já, hún var svona daldið típ endurtekning á Raimi momentunum með New York borg. You mess with one of us, you mess with all of us, svona Brooklyn Bridge eitthvað, allt svona get, sem var úkvæmta cheesy, en það var líka í cheesy mynd, skilur, þú getur ekki gert, þú ert ekki með Batman Begins, þar sem að hérna Alfred er með eitthvað one-liner og er að fljúga okkur bat þyrlu eða eitthvað, skilur, þú veist, það talar ekki saman,
sammála
með þessa kranasinu og Dark Gritty Spider-Man.
Sammála.
Svo er einn annar punktu bara, svona heilt yfir, ég fór alltaf að spáði það er alltaf mikið að byssum í þessari mynd.
Já.
Og þá fór ég að hugsa, ok, hvað eru marga byssur í eins og sko, Sam Raimi myndunum? Það er byssa í fyrstu myndinni, náttúrulega sem að drepa Uncle Ben, sem að hann er að miðar að honum og ætlar að skjóta Peter Parker þegar hann eltir hann upp í hann í yfirkjörnu byggingunni. Eru annars einhverja byssur í?
Já, það er einhverja byssur.
Ok, það er kannski tvö, spætum að tvö, þegar hann er að fara í leikhúsið og stoppar glæpamennin á bílnum.
Já.
Þeir getur hafa verið kannski með...
Þeir voru með byssuveldi að skjóta í þakið eða
eitthvað svona... Já,
það var en hérna, en svo, ég er með einhverja mynd í haustum sko, einhverja bardaga það sem að það er verið að skjóta á hann og hann er að dodja það aðeins.
Já, ég held að það sé ábyggulega bara bílasennan í Spider-Man 2 þegar hann er setni í leikhúsið, þá eru þeir glæpmenn held ég að skjóta sko. En það er alltaf svona, þú veist, byssan er aldrei eitthvað svona aðalatri, hún er bara svona þvælast fyrir í smá stund og svo er það búið. En í þessari mynd að þá er til dæmis heilt svart gengi með hríðskotabyssur að drita á Lizard.
Já.
Þú veist, eitthvað svona visuali, ef maður hugsa um Spider-Man, þá hugsa ég ekki mikið um vopn eða þú veist, og byssur sérstaklega.
En þetta
og
er samt svona raunverulegt gritt í teik því að þetta væri svona í alvörinni.
Já. Já, ég er það er þess að ég er að hugsa sko, hvert er að vega og hérna, þú veist, Batman Begins Dark Knight eitthvað svona meira raunverulegt, skilju. Og svo eins og í loka bardaganum þegar að Spider-Man er í klípu þarna þar sem að Lizard heldur honum, að kemur Captain Stacy með haglabyssu og það er að skjóta Lizard og eitthvað svona.
Já.
Ég veit ekki, mér finnst þetta svo, þú veist, byssur eiga alveg klálega heima í ákveðnum bíómyndum og allt gott að blessa. En hérna, ég veit ekki, mér finnst þetta svona einmitt kannski bara jafn furðulegt að er að reyna að fá eitthvað Dark Gritty take á Spider-Man og þá finnst mér bara einhvern veginn Spider-Man og eitthvað svona haglabyssur að skjóta vondakallinn. Ég veit ekki, mér finnst þetta svona ekki ganga neitt sérstaklega vel saman.
Já.
Hvað það okkar svart hefur með hrýðskotabissur að drita af illmenni, mistur svona.
Mér varst það kúl. Mér varst það alveg mega sens.
Okay.
Af því það er bara, þú veist, það er hluti að sér svona reyna að gera þetta raunverulegt og svona gritti, sko. Þannig að ég skil alveg hvað það að segja. En ef þú sleppir byssunum, þá ertu líka komin í kampi feelingin, sko. Ef þú sleppir því, þá ertu komin úr raunverulega heiminum yfir í.
Já, kannski einhver leiti, ég meina algjörlega með svart dæmið, sko. En það er klárlega eitthvað choice að hafa Captain Stacy með haglara upp á þakinu. Hann hefði alveg geta verið ekki með byssu á sig og reynt að yfirbuga öðru sig eða eitthvað skilur, en jú, ég skil þetta alveg skilur.
Það myndi ekki mega sens skilur, ef þú sendir einhvern mannan upp á þak sem að myndi náttúrulega aldrei gerast í fyrsta lagi skilur, það er það sem er óraunverulegt við þetta, er að þú veist, venjulegu maður fær ekkert upp á þakar en að berjast við eitthvað risaðilu sko. En þú veist, ef að það er raunin, þá auðvitað er hann með byssu skilur, þannig að það er raunir raunverulegt sko, þannig að þú veist, þetta trublaði mig ekki neitt sko.
Nei, ég hlakka bara til að sjá ennþá meira Dark og Gritty útgáfuna Spider-Man þar sem að hann er sjálfur bara með skambyssur og hrískotabyssu á bakinu.
Fucking drepa gaura bara með tvær skambyssur bara. Það var það komið Deadpool eða Punisher í þetta.
Já, ég myndi hugsa að þá var basically bara komið Deadpool.
Já.
En hérna, já, ég held að bara brunnurinn sé alveg tæmdur mín megin enn hjá þér.
Já, ég held að sko, þú veist, það er, þú veist, það...
Svona heilti yfir gekk þetta ekki alveg nógu vel upp, þetta var svona smá brösuleg byrjun.
Já, já, það er svona almennt með þessa mynd held ég hjá mörgum að þau fíla Andrew Garfield og fannst hann gera vel en fannst handritið og myndin ekkit sérstök.
Já.
Það er allavega mín tilfinning og þetta er eitthvað sem að maður hefur heyrt hjá mörgum en svo eru margir sem myndir líka bara, þetta er allt umlegt eða bara allt gekkið.
Þessan er í Peppa að ræða síðasta mögulega Spider-Man þáttun okkar í bíli, Amazing Spider-Man 2.
Já.
Við erum nú hérna, báðir búin að lesa okkur í kaff af Spiderman síðustu mánuði.
Já, shit.
Þannig að þetta verður bara, þetta verður stemmari. Svo þetta getið alltaf senda á okkur einhverja pælingar hvað þið viljið heyra svo næst. Ég nú með sjálfum með einhverjar hugmyndir að ýmsu sem er á listanum okkar. En það er alltaf gaman að fá eitthvað topic eða bíómyndatillögur eða eitthvað.
Eitt í lokin, áður nú kveður alla að þetta geðum er einhvern á þessa mynd.
Einhvern, ok. Sko, ég hefði gefið henni, ég held að segja mér þess að ég gaf henni held ég einhvern að IMDb og sínum tíma þegar fór henni bíó.
Já.
Það er gafið henni held ég 8.
Ok.
Af því mér fannst hún mjög solid, sko. Í dag er hún solid 6.
Já.
Og þegar ég hugsa, ég held ég að gefið núna síðasta þætti sagði mér einhvern í spæðum að 3 myndin er 6-5, sem er lítið að styrla.
Já,
En svo mynda mér skyldi hafið eitthvað karakter, það er málið.
Já.
Og var sko meika jafnvel minna sens en það var eitthvað púls í þeirri mynd sko.
Já.
Þannig að jú, ég segi sexa, en þú, ekki dyrvert við það sama.
Nei, ég myndi nefnilega gefa henni hærri en sexi sko, ég myndi gefa henni svona 6.8-7, ég er þar.
Ok, ég segi sexa, þú segi sjö.
Segjum það.
Takk kjærlega Gunnar fyrir að vera með mér í þættinum.
Takk fyrir mig.
Og takk kjærlega fyrir að hlusta. Þið geti alltaf haft samband við ykkur vídeolegan hlaðvarp at gmail.com eða Facebook eða Instagram, bara vídeolegan hlaðvarp. Hlökkum til að heyra í ykkur í næsta þætti, hann verður heldur dálítið dramatiskur. Verður mjög dramatiskur. Sjáumst þá. Við erum vídeolegan. Takk fyrir okkur.